ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
หลัง9โมงเช้าแบบนี้นะครับเจอกันแน่นอนที่นี่ FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวกับช่วงเวลาของ Healthy Home กับเรา2คนนะครับคุณปลาปาลิตามีทรัพย์และบอลธีรยุทธเพชรกุลนั่นเองครับสวัสดีครับ
สวัสดีคุณบอลด้วยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
ครับผม
เริ่มต้นวันนี้9โมงกับวันจันทร
์ถูกต้อง
วันจันทร์ที่บนท้องถนนรถรามันเยอะแยะเหลือเกินค่ะ
ถูกครับวันนี้เนี่ยเป็นวันเปิดเทอมที่เรียกว่าเต็มรูปแบบครบถ้วนทุกโรงเรียน ัน
ใช่แล้วค่ะ
ค
ือเดินทางมาทำงานทุกวันเนี่ยนะคะ ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะ คือหลายๆโรงเรียนก็จะเปิดในช่วงอาจจะเป็นวันจันทร์ที่แล้ว หรือจะเปิดในช่วงวันศุกร์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ย รถราบนท้องถนนเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าพอไปได้ไม่เท่าไหร่ แต่วันนี้4พฤศจิกายนนะคะ2556ท้องถนนกรุงเทพมหานครกลับมาอยู่เป็นเหมือนว่าแน่นเอียดเหมือนเดิม
คึกคักเหมือนเดิมแล้วตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้หลายคนอาจจะฟัง Healthy Home อยู่บนรถก็ได้
ใช่แล้วค่ะ
ก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 11:00 นวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ล่ะครับ
วันนี้เอากุหลาบแดงมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
ครับ
กุหลาบแดงของไก่พันนิพานะคะเวลาฟังเพลงนี้ที่ไรเนี่ยนึกถึงวันวาเลนไทน์ทุกทีหรือไม่นะก็จะนึกถึงเรื่องราวที่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติหน่อย
ครับผม
เรื่องต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้สวยงาม
ต้องฮะ
นะคะ
ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาหลายคนก็มีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดก็คงจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นเรื่องของธรรมชาติกันมาบ้างแล้วด้วยเหมือนกัน
ใช่แล้วค่ะยิ่งตอนนี้ภาคเหนือนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวกันเยอะทีเดียว รวมถึงภาคอีสานตอนบนด้วย อย่างจังหวัดเลยภูเรือภูกระดึงคึกคักทีเดียวนะคะ
ครับ
อย่างเชียงใหม่ก็จะเป็นตามดอยต่างๆนะคะที่มีอากาศหนาวทีเดียวกรุงเทพหนาวไหมคุณบอล
เริ่มรู้สึกได้บ้างเล็กน้อยถึงปานกลาง
ว่าเย็น
ๆแต่ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่
ดิฉันกลับไปบ้านที่จังหวัดอ่างทองในช่วงเสาร์อาทิตย
์
ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอย่างที่คุณบอลบอกจริงๆด้วยอากาศเย็นทีเดียวนะคะในช่วงประมาณเช้าๆวันอาทิตย
์แล้วถ้าเป็นช่วงกลางวันล่ะ
ก็ยังเย็นอยู
่เย็นอยู
่ลมพัดตลอดเลยค่ะแล้วก็กลับมาด้วยความรู้สึกที่ธรรมชาติมันดีจังแต่ก็พกพาเรื่องของโรคไข้หวัดมาด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีร่างกายของเราปรับตัวไม่ได้
ถูกต้อง
คุณผู้ฟังหลายท่านที่เป็นแฟนรายการ Healthy Home เนี่ยแข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ
ใช่แล้วครับ
คุณบอลก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนแข็งแรงแต่สุขภาพกายสุขภาพใจนิดหน่อย
นิดหน่อยใช่ไหม
ดิฉันบกพร่อง
คุณรู้ได้ยังไงเนี่ย
ส่วนดิฉันบกพร่องทั้งสองเรื่อง
ทั้งกายและใจเลย
ใช่รู้สึกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศดิฉันเองก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะมาถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติกันบ้างเรานั่งคุยกันมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้ว
ใช่ครับ
เราคุยกันในเรื่องของค่ายครอบครัวนะคะหลักสูตรธรรมชาติกับการเยียวยา
ใช่แล้วครับกินเป็นอยู่เป็นดูแลพ่อแม่เป็นที่เราเชิญชวนคุณผู้ฟังอยากจะให้ไปร่วมกิจกรรมดีๆกันนะครับ
ใช่แล้วค่ะ
กิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันที่9และ10พฤศจิกายนนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์ที่กำลังจะมาถึงนี้แล้วนะครับที่พนาสมครับอยู่ที่นครปฐมนี่เองเดินทางไม่ไกลเท่าไหร่แล้วบรรยากาศที่พนาสมที่เขาจะไปจัดกิจกรรมกันในครั้งนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆทีเดียว
ถูกต้องค่ะ
ครับ
รายการ Healthy Home FM 105 ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวนะคะ
ร
เราผนึกกำลังกันที่จะชวนทุกๆ ท่านไปสุขภาพดีดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวได้ด้วยวันนั้นมีโอกาสได้คุยกับท่านวิทยากรที่จะมาเจอคุณผู้ฟังกันในวันที่9และวันที่10
ค
ุณเพียงพรลาบคล้อยมาเท่าที่คุยกันคุณบอล รู้สึกเหมือนว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ
ถูกต้อง
แต่บางครั้งเราก็ไม่ได้ใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์กับเรา
ครับผมหรืออาจจะไม่รู้วิธีการว่าเราจะอยู่กับธรรมชาติรอบๆตัวเราอย่างไรดีธรรมชาติในที่นี้ก็หมายถึงทุกเรื่องราวเลยนะครับและแน่นอนว่าเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเราก็ต้องได้รู้กันด้วยว่าเราควรจะต้องกินอะไรทำอะไรกินถึงจะมีประโยชน์กับสุขภาพร่างกายของเรา
เออมองหน้าลูกชายปุ๊บอารมณ์เสียท่าทางจะผลสอบไม่ดีเราก็จะรู้แหละว่าควรจะให้เขาดื่มหรือว่าทานอะไรนะคะหรือว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดูเหมือนว่าท่านจะหงุดหงิดเพิ่งจะปลดเกษียณมาแล้วรู้สึกว่ายังปรับตัวไม่ได้เคยไปทำงานไม่ได้ไปเรื่องอาหารการกินที่จะทำให้ท่านอารมณ์ดีเนี่ยก็เกี่ยวข้อง
ถูกต้องครับผมยังคุณเพียงพรที่เป็นวิทยากรที่จะไปให้ความรู้กับเราในครั้งนี้เนี่ยเดิมทีก็เคยเหมือนกับหลายๆคนตอนนี้แหละก็คือป่วยมาก่อนป่วยแล้วก็กินยาก
ิน
ยาแผนปัจจุบันปกติธรรมดาวันหนึ่งรู้สึกว่ายามันมีผลข้างเคียงหรือว่ามีผลเสียกับสุขภาพของเขาเองก็เลยหันมาหาวิธีแบบธรรมชาติในการดูแลสุขภาพตัวเองมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของวิถีชีวิตแล้วก็การปรับเรื่องของวิถีชีวิตของตัวเองนะครับก็หยุดการใช้ยาแผนปัจจุบันไปที่อาจจะมีผลต่อสุขภาพมาดูแลแบบธรรมชาติแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เลยอยากจะนำเคล็ดลับดีๆแบบนี้แหละมาแบ่งปันมาบอกต่อกัน
ถูกต้องแล้วนะคะแล้วเราก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยไปร่วมกันนะคะกับการได้รับข้อมูลได้รับการแบ่งปันประสบการณ์จากคุณเพียงพรในเรื่องของธรรมชาติกับ ตัวเองด้วยคุณผู้ฟังจะได้รู้ค่ะว่ากินเป็นปกติเรากินอิ่มนะ
ถูกต้อง
ใช่ไหมกินอิ่มหิวแล้วก็กินให้อิ่มแต่การกินเป็นเนี่ยนะคะไม่เหมือนกินอิ่มกินเป็นเราจะรู้ว่าเราควรกินอะไร
ไม่ควรกินอะไร
แล้วได้ประโยชน์แบบไหนอย่างไรนะคะอยู่เป็นปกติเราใช้คำว่าอยู่ได
้
คุณมันก็อยู่ได
้ถูกต้อง
ใช่ไหมลดราติดขัดหรือบางทีมีเรื่องราวของชีวิตที่มาดูอารมณ์เสียอยู่ได้ไหม
อยู่ได
้บางทีก็มีเรื่องของสุขและทุกข์ปะปนกันไปแต่คำว่าอยู่เป็นอยู่แบบเข้าใจเออนะคะเวลาเจอเรื่องต่างๆในชีวิตหรือเวลาการที่เราเจอปัญหาต่างๆเราเข้าใจมันแล้วมันจะไม่ทุกข์แล้วก็นำเรื่องของวิธีคิดต่างๆเรื่องธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเราได้
ถูกต้องครับผม
สุดท้ายดูแลพ่อแม่เป็น
ถูกต้อง
คราวนี้ตัวเองอยู่เป็นกินเป็นแล้วเราก็ต้องแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนในครอบครัว
เพราะส่วนใหญ่เนี่ยวัยทำงานหรือว่าลูกๆเนี่ยก็จะเป็นคนดูแลเรื่องของวิถีชีวิตต่างๆเรื่องของอาหารการกินให้กับคุณพ่อคุณแม่ในครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกเรื่องของอาหารการกินให้เหมาะสมกันด้วยเหมือนกันนี่ก็มีความสำคัญมากๆเลยทีเดียว
ใช่แล้วนะคะ
ก็ใครที่สนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้ติดต่อสอบถามรีบโทรไปสมัครกันได้เลยครับที่มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-954-2346-7นั่นเองครับ02-954-2346-7นะครับรีบโทรไปก่อนที่จะเต็มเพราะว่าปีที่แล้วอย่างที่บอกไปปีที่แล้วเนี่ยมีคนสนใจเยอะมากแล้วก็หลายคนที่กลับมาบอกว่าดีมากๆหลายคนพลาดไปปีนี้ไม่อยากให้พลาดครับ
ใช่แล้วค่ะเราไปร่วมกันนะคะที่จะเรียนรู้การรับประทานอาหารตามแนวธรรมชาติบำบัดทำยังไงนะคะโยคะครอบครัว
ครับผม
เรื่องของการล้างตาล้างจมูกล้างคอแล้วเท่าที่คุยกับคุณเพียงพรคุณเพียงพรบอกว่าเรื่องของแสงแดดเนี่ยมันจำเป็นกับร่างกายของเราเราสามารถใช้แสงแดดตามธรรมชาติเนี่ยมาดูแลร่างกายให้แข็งแรงแต่หลายคนในปัจจุบันนี้เห็นแดดแล้วบอกว่าฉันจะไม่โดนแดดโดยเด็ดขาด
กลัวมันร้อนมันร้อน
ใช่แล้ว
ค่ะจริงๆมีประโยชน์ครับถ้าเราสัมผัสแสงแดดในช่วงเวลาที่เหมาะสมและรู้วิธีการว่าจะต้องทำอะไรควบคู่ไประหว่างที่เราไปยืนจะไปยืนตากแดดเฉยๆก็ดูจะกระไรอยู่ก็ต้องมีการที่ทำให้เราได้สุขภาพดีๆกลับมาด้วย
ใช่แล้วค่ะ
ต้องไปฝังกันแน่นอนนะครับและพูดถึงเมื่อสักครู่นี้คุณพูดถึงเรื่องของโยคะว่าไปกิจกรรมทางนี้มีโยคะด้วย
ถูกต้อง
แน่ผมอยากจะรู้เหลือเกินว่าโยคะนี่มันดียังไงอะไรยังไงบ้าง
คือพอพูดคำว่าโยคะดิฉันจะนึกถึงใครรู้ไหม
ถึงใครฮะ
นึกถึงผู้มีชื่อเสียงอย่างดาราน ักแสดงนักร้องเนี่ยนะคะเวลาเราตามชีวิตเขาเขาก็จะมีชีวิตแต่ละวันของเขาค่อนข้างจะวุ่นวายแต่จะมีการแบ่งเวลาเล่นโยคะ
เ
ราก็จะเห็นการกางปีกเตะขาอะไรต่างๆนะคะค่อนข้างเยอะทีเดียว
เขาทำท่าแบบยากๆนี่กันได้เยอะมากเลยนะดาราที่เราเห็นตามหน้าจอกันทุกวันนี้นะสุดยอดมาก
เลยรู้สึกว่าโอ้โหเนื้อตัวอย่างเราที่มันอวบอั่นมันจะทำได้ไหม
ครับผม
แล้วทำแล้วจะหุ่นดีแบบเขาหรือเปล่า
คือก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยผมก็มีโอกาสได้หาข้อมูลเล็กน้อยเหมือนกันไปดูรูปดาราว่ามีดาราคนไหนที่เล่นโยคะอะไรยังไงกันบ้างโอ้แต่ละคนนี่มีท่าที่แบบว่าไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทำกันได
้
แต่ว่าบางคนก็อาจจะมีอุปกรณ์ช่วยนะครับมีเรื่องของเชือกที่มันห้อยลงมาแล้วก็มัดเอาไว้แล้วก็เอาขาไปพาดช่วยอะไรเงี้ยก็จะมีท่าต่างๆในการช่วยแต่ก็นั่นแหละก็เป็นท่าที่รู้สึกว่าค่อนข้างยากพอสมควรนะเห็นท่าของพี่จีใช่ไหมพี่จี
อัชราพันธ
์นะครับเห็นคุณกะละแมก็เล่นนะฮะมีใครอีกเยอะมาก
เยอะมากเยอะมากคือเทรนฮิตมากๆเลยกับโยคะแล้วเราจะเห็นเวลาสัมภาษณ์เนี่ยนะคะถามว่าเล่นโยคะทำไมหลายท่านจะบอกเลยโยคะทำให้เราสุขภาพดีทั้งเรื่องของสุขภาพใจและสุขภาพกายที่ได้ยินบ่อยๆเรื่องของสุขภาพกายเนี่ยก็คือเรื่องของระบบการขับถ่ายระบบการไหลเวียนหมุนเวียนของเลือดสุขภาพใจเนี่ยมันก็จะมีวิธีเรื่องของการคิดหรือว่ามันเป็นเรื่องของการสบายใจจากการออกกำลังกายหลายๆท่าก็จะเห็นว่าโยคะนี่มันก็ดีเหมือนกันนะ
ใช่แล้วครับ
แต่มันจะไกลตัวเราไห
ม
นึกภาพสรีระของคุณบอลและสรีระของดิฉันแล้วเตะขาไปข้างหน้าอ
้
อมขาไปข้างหลังเอามาม้วนที่เอวมันจะเป็นไปได้ไหม
ครับผมน่าสนใจนะฮะคือโยคะเนี่ยถ้าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเขาก็เริ่มต้นมาจากเรื่องของการเหมือนกับได้ฝึกสมาธิ
ค่ะ
ฝึกสมาธิฝึกการหายใจมาก่อนแล้วก็ตามมาด้วยท่าต่างๆ
ค่ะ
ซึ่งท่าต่างๆเนี่ยเขาก็มีท่าตั้งแต่ท่าง่ายๆพื้นฐานกันมาก่อนเลยไปจนถึงท่าที่แบบอาจจะยากขึ้นยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่แบบกังวลอยู่เหมือนกันว่ามันจะยากไปไหมอะไรไหมเนี่ยจริงๆเขาก็บอกว่ามันมีท่าง่ายๆก็สามารถเริ่มต้นได้
ใช่แล้วค่ะ
ครับผม
ที่สำคัญเราเห็นจากสื่อหรือว่าเรารู้สึกว่าเราได้รับข้อมูลเนี่ยม
ัน
จะประมาณนี
้
แต่วันนี้คุณผู้ฟังคะดิฉันกับคุณบอลจะพาคุณผู้ฟังไปรู้เรื่องของโยคะแบบฉบับสมบูรณ
์ครับผม
ก็คือว่าโยคะเนี่ยมันคืออะไรมันคือการออกกำลังกายหรือมันคือเรื่องของการฝึกสมาธิหรือว่าเป็นการรักษาโร
ค
คือมันแยกกันไหมถูกไหมคะแล้วเรื่องของโยคะเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์มันคืออะไ
ร
แล้ววัยไหนควรจะเล่นหรือว่าเล่นได้ทุกวัยดิฉันก็อยากเล่นเหมือนกันนะรวมถึงแฟนๆรายการผู้สูงอายุในรายการของเราพอเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะคะก
็
จะมีความรู้สึกว่ามันจะปวดหลัง
ถูกต้อง
มันจะเมื่อยไปหมดทั้งตัวเลย บางทีรู้สึกเหมือนว่าโอ้โหทำไมเนื้อตัวมันเมื่อยตื่นเช้ามามันไม่สดใสแล้วโยคะมันจะช่วยเรื่องนี้ได้ไหมน่าสนใจเหมือนกันนะคะ
ครับผมหรือว่าไอ้คนที่มีปัญหานะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวอะไรต่างๆปวดนู่นปวดนี
่
ยิ่งเล่นจะยิ่งปวดหรือเปล่าเดี๋ยวมันต้องมีการแหมบิดตัวเอี้ยวตัวเดี๋ยววันนี้ทุกคำถามมีคำตอบให้อย่างแน่นอนสำหรับคนที่สนใจเรื่องของโยคะนะครับว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงจะลำบากลำบนเกินไปหรือเปล่าจะช่วยเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงเวลาของ Healthy Home ของเรานะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาได้คุยกันอย่างแน่นอนนะครับกับผู้อำนวยการสถาบันโยคะวิชาการจะมาให้ความรู้กับเราครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
คุณหมอคะยายหนูของดิฉันเนี่ยฟันผุเยอะเลยค่ะเพิ่งจะ5ขวบเองฮ่ากลุ้มใจจังเลยค่ะ
แล้วคุณแม่แปลงฟันให้น้องบ้างหรือเปล่าครับเนี่ย
ด้วยเหรอคะคุณหมอขา
ต้องแปลงสิครับคุณแม่เพราะกล้ามเนื้อที่มือของน้องเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอและยังไม่รู้วิธีแปลงฟันที่ถูกต้องนะครับทำให้แปลงฟันเองได้ไม่สะอาดจึงเป็นหน้าที่ของคุณพ่อกับคุณแม่ล่ะครับที่ต้องแปลงฟันตั้งแต่ซี่แรกเลยพร้อมทั้งสอนวิธีแปลงฟันที่ถูกต้องไปด้วยจนกว่าน้องจะมีอายุ8ขวบเลยนะครับ
เข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
สนับสนุนโดยสำนักทันตสาธารณสุขกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
เรามาคุยกันต่อในช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับเข้าสู่ในช่วงครึ่งหลังของชั่วโมงแรกแบบนี้แน่นอนครับว่าเราจะได้พูดคุยกันนะครับกับเรื่องราวที่เราได้เกริ่นกันมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้หลายคนเริ่มสนอกสนใจรวมถึงเราสองคนก็สนใจด้วยเหมือนกันนะครับจะว
่
าไปแล้วเนี่ยเรื่องของโยคะคุยกันบ่อยๆนะพูดกันอยู่บ่อยๆแต่ผมเองเนี่ยพูดอย่างเดียวบางทีก็มีข้อมูลนู่นนี่นั่นมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน
ค่ะ
ต้องบอกว่ายังห่างไกลอยู่ยังไม่เคยเข้าไปใกล้ชิดยังไม่เคยเข้าไปสัมผัสในคลาสเรียนหรือว่าเข้าไปแบบใกล้ชิดกับอาจารย์เลยน
ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องลองพูดคุยลองสอบถามกันดูเผื่อว่าจะมีโอกาสได้เข้าไปอย่างน้อยๆก็เริ่มต้นจากการไปให้แบบได้มีความใกล้ชิดกันนิดนึงดูก่อน
ตอนแรกตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะห่างไกลกับเรื่องของโยคะปกติก็จะมีการออกกำลังกายธรรมดาทั่วไปอย่างเล่นแบดมินตันหรือจะเป็นเต้นแอโรบิกอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแต่ ันหนึ่งมีโอกาสได้ไปที่ศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะแล้วก็ไปเล่นแอโรบิกนี่แหละแต่พอเต้นเสร็จก็จะมีพี่ๆกลุ่มนึงที่เขาเลิกจากการเต้นแอโรบิกแล้วเนี่ยก็จะปูผ้
า
เราพยายามนั่งดูว่าผ้าอะไรก็เป็นเหมือนเป็นผ้าที่ใช้ในการที่จะลองตัวเองแล้วก็เริ่มที่จะเล่นโยคะกันเป็นกลุ่
ม
ก็จะมีคนนำแล้วก็ประมาณสัก 5-6 คนก็จะมีคนนำว่าท่าอะไรต่อไปแล้วเขาก็เล่นไปด้วยคุยไปด้วยนะเออดูมีความสุขเหมือนว่าเอาขามาพันกันหรืออะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกเหมือนมันง่ายมากเลย
เ
ออทำตัวอ่อนหรือว่าจะทำอะไรต่างๆรู้สึกเหมือนมันง่ายเราก็นั่งมองเออเราจะทำบ้างไหมแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าดัดขาเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันปวดไปหมดมันแข็งไปหมดกับเรื่องของกล้ามเนื้อของเราอันนี้ก็รู้สึกว่าเออค่อยๆขยับเข้าไปเห็นชัดๆแล
้
วแต่วันนี้จะเหมือนคุณบอลค่
ะ
คือวันนี้จะได้รู้กันเต็มที
่
อยากรู้อะไรอยากถามอะไรเนี่ยนะคะเราจะถามกันเต็มที่เลย
ใช่แล้วครับวันนี้เราจะได้พูดคุยกับคุณครูกวีคงพักดีพงศ์นะครับผู้อำนวยการสถาบันโยคะวิชาการนั่นเองครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณครูครับ
สวัสดีครับ
ครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ
แล้วคุณบอลคุณปลา
ค่ะเราสองคนนั่งฟุ้งกันทีเดียวค่ะคุณครูคะในเรื่องของการเล่นโยคะ
ครับ
เออนะคะต่างคนก็มีวิธีคิดแตกต่างกันออกไป
ใช่แล้วครับ
ถามคุณครูกวีกันก่อนว่าโยคะคืออะไรคะ
โยคะเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่มีมา 5,000 ปี
อืมค่ะ
ครับ
ดังนั้นต่อคำถามเนี้ยตอนนี้มันคืออะไรเหมือนกับว่าคงอาจจะตอบได้อย่างน้อย2คำตอบ
ครับ
ถ้าเป็นคำตอบของคนปัจจุบันก็อาจจะพูดว่าโยคะคงจะเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่ง
ค
่
ะ
ซึ่งเดี๋ยวจริงเมื่อกี้พูดถึงเนี่ยว่า
ได
้ไปฝึกโยคะแล้วมันเมื่อยมันเจ็บมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะเราตอบในคำตอบแง่นั้น
ค
ำตอบแง่นั้นเพิ่งมีมาเมื่อ80ปีที่ผ่านมานี่เอง
อ๋อค่ะ
แต่ถ้าย้อนหลังไปสมมติว่าถ้าเราเกิดก่อนปีพ.ศ. 2460แล้วคุณถามว่าโยคะคืออะไรจะไม่มีคำตอบว่าคือการออกกำลังกายชนิดหนึ่งอย่างเด็ดขาด
แต่เขาจะตอบว่า
คำตอบมันคือโยคะคือสมาธิ
ค่ะมีสองคำตอ
บ
สมาธิกับการออกกำลังกาย
เ
ออนะคะแล้ววันนี้ถ้าสมมติว่าตัวของดิฉันเองคุณบอลคุณผู้ฟังเนี่ยเล่นโยคะจะได้อะไรคะ
ก็ที่แน่ๆแม้ว่าโยคะเนี่ยต้นกำเนิดมันคือศาสตร์แห่งการพัฒนาจิต
ค่ะ
แต่มันมีพูดถึงว่าเราจะพัฒนาจิตเนี่ยอาจจะผ่านทางการจัดปรับอิริยาบถที่เขาเรียกว่าท่าโยคะ
ค่ะ
ครับ
เพราะนั้นเวลาคนปัจจุบันเวลาฝึกโยคะตามความเข้าใจตามข้อมูลที่เรารับรู้ภาพที่เราเห็นจากสื่อมวลชน
ครับ
มาฝึกโยคะใช้ร่างกายเป็นหลักก็ได้เรื่องสุขภาพถ้าถามว่าฝึกโยคะตอนนี้ได้อะไรเนี่ยผมคงตอบได้ว่าสุขภาพเนี่ยจะดีขึ้น
ได้สุขภาพที่ดีขึ้น
ค่ะอันนี้คือชัดเจนล่ะได้สุขภาพที่ดีขึ้นแล้วนอกเหนือจากนั้นล่ะคะนอกเหนือจากได้สุขภาพที่ดีขึ้นเราจะได้อะไรอีกคะ
ใช่ทีนี้เนี่ยประเด็นสำคัญคงจะอยู่ตรงนี้นี่เองนะเพราะพวกผมทำงานโยคะวิชาการดังนั้นคำว่าโยคะเพื่อสุขภาพเพื่อแก้ทางด้านร่างกายเนี่ยมันยังไม่เป็นวิชาการเท่าไหร
่
มันอาจจะเป็นส่วนนึงนะแต่ว่ามันยังเป็นส่วนน้อยเราก็เลยชวนเชิญให้คนเนี่ยมองเวลามองโยคะต้องมองเห็นภาพรวมของมันว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังทำอะไรตรงจุดตรงต้นเหตุนะฮะแล้วตรงกลางเหตุจะเป็นยังไงและตรงปลายเหตุจะเป็นยังไง
ครับ
ค่ะ
เพราะถ้าเรามองจากแง่มุมของโยคะร่างกายคือปลายเหตุอารมณ์ลมหายใจคือกลางเหตุส่วนต้นเหตุคือจิต
ครับ
คุณมีปัญหาสุขภาพมาฝึกโยคะถามว่าสุขภาพร่างกายคุณจะดีขึ้นไหมถ้าคุณทำถูกวิธีมันมีแนวโน้มว่าดีขึ้นแต่ถามว่านั่นคือคำตอบสุดท้ายของการที่เราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือเปล่า
คร
ับ ใช่ไหมฮะเราพบข่าวเนี่ยยิ่งมามันยิ่งมีความรุนแรงเราจะเห็นว่าคนมีสุขภาพดีจำนวนมากไม่สามารถหาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตนเองได้ใช่ไหมเพราะว่าเขายังไม่ได้ลงลึกไปในหลังทางอารมณ์ซึ่งเป็นส่วนกลางหรือเขายังไม่ได้ลงลึกไปทางจิต ซึ่งเป็นต้นเหตุดังนั้นคนสนใจโยคะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดี
ค่ะ
เราเองเราก็รณรงค์อยากให้คนมาฝึกโยคะเยอะ
ๆครับ
อันเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ท่านพิธีกรทั้ง2เนี่ยพูดไว้เลย
ค่ะ
เวลามองเราโยคะเรามองมาที่ร่างกายก่อนแต่ที่อยากจะฝากไปยังผู้ฟังทุกคนเนี่ยเดินเข้ามาฝึกโยคะอาจจะต้องเปิดใจกว้างนิดนึง
ครับ
แล้วก็พร้อมที่จะค่อยๆลองรับความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหัวใจของโยคะ
ครับ
ค่ะการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ทางด้านจิตใจมันจะไปในแนวไหนคะคนฝึกโยคะจะรู้ไหมว่าฉันจะเปลี่ยนอารมณ์หรือว่าเปลี่ยนจิตใจแล้ว
ครับ
ชอบคำถามนี้จังเลย
ค่ะ
จะรู้ไหม
เออจะรู้ไหมอะคะ
น่าแปลกใจมากนะครับสังคมไทยเราเนี่ยคนเดินเข้ามาในชั้นเรียนโยคะเนี่ย
ครับ
เขาไม่อยากจะรู้เลยนะว่าโยคะคืออะไร
ค่ะ
หลายๆคนเนี่ยเดินเข้ามาในชั้นเรียนโยคะเนี่ยเหมือนเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยการจำเงินจำอำนาจในการต่อรองเอาไว้แล้วเขาก็เลือกหาสิ่งที่มันจะไปตอบโจทย์เขาถ้าเป็นอะไรอื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่สนใจใช่ไหมฮะดังนั้นพอครูโยคะตอนแรกสอนเขาเรื่องร่างกายเขาชอบถูกใจเขาเขาก็ฝึกพอเขาฝึกไปช่วงหนึ่งครูโยคะจะพาเขาไปสู่ระดับกลางไปดูเรื่องลมหายใจไปดูเรื่องอารมณ์เขาจะเบื่อแล้วเขาก็จะเดินไปที่เคาน์เตอร
์
ของที่ศูนย์ออกกำลังกายนั้นแล้วเขาบอกว่าเขาไม่พอใจครูคนนี้เลยเพราะครูคนนี้ไม่สามารถตอบความต้องการของเขาซึ่งเขาเป็นผู้มีกำลังซื้อเป็นผู้มีอำนาจเงินในการใช้จ่ายเงินเขาจะสามารถกำหนดได้ว่าเขาอยากจะเรียนอะไรแล้วเขาต้องได้อะไรคือเขาไม่ได้เดินเข้าไปเรียนโยคะนะครับ
ครับเห็นภาพเห็นภาพคือฉันมีตังค์ฉันจะมาลงเรียนอันนี้ก็ต้องสอนอันนี้กับฉันสิประมาณอย่างนี
้
ถ้าไม่สอนเปลี่ยนครูจ้ะ
ค่ะนะคะ
ครับ
แล้วแบบนี้ครูกรวีคะถ้าสมมุติว่าแฟนๆรายการของเรานั่งฟังอยู
่ครับ
ถ้าสนใจเรื่องของโยคะต้องเริ่มต้นจากเรื่องของวิธีคิดถูกไหมคะ
คืออันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลย
ค่ะ
แต่ถ้ายังไม่เริ่มไม่เป็นไร
ครับ
เพราะเราสนใจเรื่องร่างกายเรามีปัญหาสุขภาพเราเดินเข้าไปในชั้นเรียนโยคะแต่เราก็ต้องอธิบายให้ครูฟังอย่างชัดเจนนะครับว่าเราต้องการตรงส่วนไหนอย่างไรน
ะฮะ
แล้วก็เริ่มฝึกจากร่างกายเนี่ยได้แต่ผมอยากจะให้เราเนี่ยค่อยๆเปิดใช่ไหมฮะจริงๆแล้วท่าโยคะมันก็จะไปพาคนไปสู่สมาธิอยู่แล้วนะแต่ว่าตอนฝึกเนี่ยลองปล่อยใจให้ว่างนะฮะฟังคำแนะนำของครูและฟังเสียงลึกๆจากภายในตนเอง
ครับ
ซึ่งมันจะคอยบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่ามันเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องการอะไรมนุษย์ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะหรอกครับ
ค่ะ
มนุษย์ไม่ได้ต้องการที่จะเอาหัวปะพื้นเอาเท้าชี้ฟ้า
ครับ
นะฮะมนุษย์ไม่ได้ต้องการที่จะลอยอยู่กลางอากาศได้แล้วมีผ้าแล้วเรียกว่าการทำโยคะแบบเหาะเหินอะไรทำนองนั้นนั่นไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ต้องการ
ค่ะ
มนุษย์แค่ต้องการความสมดุลของชีวิต
ครับ
สมดุลของชีวิตในเรื่องของจิตใจและร่างกายสัมพันธ์กันไปด้วย
ครับ
ถูกต้องเลยคำนี้นะฮะคือคำว่าโยคะโยคะแปลว่าองค์รวมของกายและใจ
ครับ
ค
่
ะ
แล้วที่เราเห็นหลายๆคนที่อาจจะเล่นโยคะกันในปัจจุบันนี้เนี่ยอุ้ยเขาจะมีท่ายากๆในความรู้สึกของคนที่อาจจะไม่เป็นแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วท่าเหล่านั้นเป็นท่าของโยคะหรือเปล่าหรือว่ามีความจำเป็นยังไงไหมครับคุณครูครับ
มันเป็นท่าที่เกิดขึ้นมาเมื่อ80ปีที่แล้ว
ค่ะ
อ๋อ
ผมว่าถ้าเราจะพูดถึง 2,500 ปีที่แล้ว 5,000 ปีที่แล้วท่าเหล่านี้
ไม่มีใช่ไหมฮะอ๋อครับครับ
ค่ะ
เพิ่งจะมีมาในยุคหลังที่หลายคนบอกว่าโยคะคือการออกกำลังกายที่คุณครูบอกไปตั้งแต่ตอนแรก
ครับ
ค่ะ
คือถ้าเราไปศึกษาประวัติศาสตร์เราจะเห็นข้อมูลพวกนี้ทั้งหมดเลย
ครับครับ
แล้วเราจะรู้ว่าทำไมมันถึงเกิดท่านี
้
พอเรารู้ข้อมูลเนี่ยมันจะทำให้เราเลือกได้ใช่ไหมครับผมไม่ได้บอกว่าคนมาฝึกโยคะแล้วเน้นที่ท่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดไม่ใช่
คร
ับ แต่ถ้าใครที่คิดว่าโยคะคือท่าเท่านั้นเขาอาจจะรู้ข้อมูลไม่ครบ นะฮะและรู้ข้อมูลแค่เพียง80ปีของ5,000 ปี 2,500 ปีอะไรทั้งนั้น
ค่ะถ้าแฟนๆรายการรวมถึงเราสองคนอยากจะเรียนโยคะอยากจะเล่นโยคะมีเพื่อนฝูงเล่นโยคะอยู่ไปเล่นกับเขาหรือว่าเราต้องไปเรียนนะคะ
ผมคือสิ่งหนึ่งที่เราพบเนี่ยนะครับสิ่งที่จะทำให้เราได้ประโยชน์จากโยคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือทางด้านอารมณ์หรือทางด้านจิตใจเนี่ยกุญแจสำคัญของมันเคล็ดลับของมันคือความสม่ำเสม
อ
ครับ
นะฮะสมมติท่านเช่นผมบอกว่าโหเธอไปเรียนที่นี่สิเพราะครูเขาสอนดีมาก
ครับ
เพราะเออเนี่ยเขาอยู่อะไรเดียวลาดพร้าว
ครับ
บางกะปิ
แ
ล้วบ้านเราอยู่พระราม2
ครับ
คุณจะได้ประโยชน์จากมันมากถ้าคุณต้องเดินทางไป3ชั่วโมงใช่มั้ยฮะแล้วก็ไปเรียนโยคะชั่วโมงครึ่งถ้าเดินทางกลับอีก3ชั่วโมง
ครับ
นะฮะความสงบของจิตของคุณที่คุณได้ในชั่วโมงครึ่งนั้นเนี่ย
หมดไประหว่าง
กับ6ชั่วโมงใช่ที่คุณจะต้องนะฮะมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย
์
ดังนั้นมันคงมีองค์ประกอบหลายๆอย่าง
ครับ
อ๋อค่ะ
แต่อย่างน้อยเนี่ยลองดูว่าที่ตรงไหนที่เขาฝึกโยคะแล้วเราสามารถไปเข้าร่วมแล้วมันจะทำให้เราเกิดความสม่ำเสม
อ
ไปฝึกโยคะกับเขาสักเดือนนึงพอเดือนนึงเนี่ยด้วยความสม่ำเสมอเราจะเข้าใจว่าอ๋อเขาฝึกแบบนี้นะเป้าหมายมันเป็นแบบนี
้
เราควรจะดูแลตัวเองแบบนี
้
มีองค์รวมที่เราจะต้องฝึกจะต้องเขาทำความเข้าใจกับมันแบบนี้แบบนี
้
ทั้งนั้นเนี่ยแล้วเราจะสามารถมาเป็นครูโยคะให้กับตนเองเดินทางเข้าสู่ภายในตนเองเนี่ยได้
อ๋อค่ะก็แล้วแต่เราสะดวกที่ไหนก็ใกล้ๆบ้านแล้วก็สม่ำเสมอได้ด้วยอาจจะต้องไปเรียนหรืออาจจะไปฝึกกับที่เขาเปิดไว้แล้วก็ได
้ครับผมความสม่ำเสมอแล้วก็ความตั้งใจนี่สำคัญเลย
ใช่ถามครูเขานิดนึงว่าเขาสอนอะไรใช่ไหมฮ
ะ
แล้วก็ต้องถามตัวเราเองนิดนึงว่าเรากำลังจะไปทำอะไรเพราะหลายคนนะครับเดินเข้ามาในชั้นเรียนโยคะก็กลัวตกเทรนด
์ตามแฟชั่น
ใช่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่สนใจเลยว่าครูสอนอะไรขอแค่ให้เชนได้เรียนโยคะ
ครับ
เออเนี่ยผมจะค่อนข้างเสียดายนิดนึง
ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังบอกว่าอยากรู้จักโยคะง่ายๆก่อนคุณครูกวีคะมีท่าง่ายๆที่แบบว่าทำอยู่ที่บ้านสัก 2-3 ท่าแล้วมีผลกับร่างกายแล้วจิตใจบ้างไหมอะคะ
ก็คือท่าโยคะเนี่ยมันคืออิริยาบถที่มีเป้าหมายเพื่อความสมดุลนะของร่างกายและจิตใจและอารมณ
์
เพราะนั้นเราจะเห็นว่าสมมติว่าเราเนี่ยเดินเป็นเวลานานนะฮะมันจึงมีท่าโยคะบางท่าที่เรานอนหงายกับพื้นแล้วตั้งขาทั้งสองเนี่ยพาดไว้กับกำแพงหรือจะยกขึ้นมาด้วยกล้ามเนื้อหน้าท้องของตัวเราเองก็ได้ ลักค้างอยู่อย่างนั้นสักครึ่งนาทีนาทีหนึ่งค้างด้วยความสงบค้างด้วยความผ่อนคลายนั่นแหละจะเป็นช่วงนาทีแห่งการจัดปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจ อย
่
างนั้นล่ะเราเรียกว่าท่าโยคะ
ค่ะ อยากทำตามคุณครูตอนนี้แต่ทำไม่ได้จริง
ๆถูกต้อง
นะแต่จะจำไว้แล้วไปฝึกกัน
ครับผม
ยกตัวอย่างอันที่พอจะทำได้เรานั่งจัดรายการผู้ฟังอาจจะนั่งขับรถอยู
่
แล้วเราเกิดความรู้สึกว่าเราเมื่อยที่ตรงบริเวณต้นค
อ
หรือปวดตรงบริเวณที่บ่าที่ไหล่เราพักกิจกรรมที่เราทำอยู่สักแป๊บนึง
ครับ
ถ้าขับรถก็คงต้องจอดเข้าข้างทางนะอ
ัน
นี้ผมจะลองพูดให้พวกเราทำตามได
้
นั่งสงบสงบแล้วก็หันหน้าเราเนี่ยช้าๆไปทางซ้ายหันคืนกลับมาหันช้าๆไปทางขวาหันคืนกลับมาค่อยๆเงยหน้าขึ้นก้มลงมาค่อยๆก้มหน้าลงแล้วก็คืนกลับมาเราเรียกว่าท่าพรหมมุทราซึ่งแปลว่าพระพรหมเนี่ยมีสี่หน้านะครับก็คือการขยับศีรษะเราเนี่ยไปในสี่ทิศทางนะฮะการทำแบบเนี้ยใช้เวลาประมาณสัก2นาทีสิ่งที่เราได้ก็คือตรงบริเวณกล้ามเนื้อที่คอ เส้นเอ็นกระดูกสันคอเราเนี่ยที่มันติดมันขัดก็มีการคลายการปรับสมดุลการไหลเวียนของเลือดก็ดีขึ้นเหมือนกับเราก็พอที่จะดึงมันกลับมาจากความไม่สมดุลสู่ความสมดุลถ้าเราก็ไปทำกิจวัตรอื่นได้
ถ้ามันมี
สักชั่วโมงนึง
ตึงๆ
เป็นใหม่กลับมาใหม
่อ๋อ
ครับถ้าแบบตึงๆต้นคอปวดๆนี่ก็จะช่วยให้ดีขึ้นได้
ใช่แล้วนะคะ
ครับเรื่องของลมหายใจล่ะครับจำเป็นยังไงไหมครับ
เรื่องของลมหายใจเนี่ยถ้าเราว่าตามตำราดั้งเดิม
ครับ
มันเป็นขั้นกลางคือเขาบอกว่าเมื่อคุณปรับฝึกอาสนะส
่
วนร่างกายของคุณเนี่ยมันมีความสมดุลละ
ครับ
ตอนเนี้ยคุณจะพร้อมที่จะเข้าไปสู่สิ่งที่ละเอียดกว่าความรู้สึกของกายนั่นก็คือความรู้สึกของอารมณ์ถึงตอนนั้นโยคะจะเริ่มสอนให้เรากำกับลมหายใจนะฮะทิศทางของเขาส่วนใหญ่ก็คือให้เราหายใจให้ช้าให้ใจปกติรู้หายใจเข้า2วินาทีเขาจะค่อยๆทวงหน่วงให้คุณหายใจเข้าอาจจะสัก3วินาที4วินาที5วินาที
คร
ับ ตอนหายใจของก็เช่นกันก็หน่วงให้ช้าลง
คร
ับพอเราทำไปเนี่ยภาวะของอารมณ์ความคิดเราเนี่ยมันจะค่อยๆช้าลงจนสงบลง
ฮะ
นะแต่ถ้าในกรณีที่เราคุยกันแบบนี้ผู้ฟังเบื้องต้นเนี่ยไม่อยากให้แนะนำให้เราไปฝึกลมหายใจด้วยตัวเองเพราะว่าอันเนี้ยมันมีความละเอียดอ่อนละฝ
ึ
กอาสนะเนี่ยถ้าโยคะเรายังทำด้วยตัวเองได้ผิดอะไรไปนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันแค่เคล็ดสองวันก็หายแต่ฝึกลมหายใจเนี่ยตำราเขาบอกไว้เลยว่าพร้อมสักหน่อยดีกว่าคนที่เขารู้จริงแล้วก็เรียน
ค่ะ
เสร็จแล้วเช่นการเรียนแล้วก็เข้าใจแล้วเอาไปทำต่อด้วยตัวเอง
ค่ะมีแฟนๆรายการของเราบอกว่าฝากคำถามถึงคุณครูหน่อยมีเรื่องการปวดเมื่อยอาจจะปวดหลังปวดขาตามวัยต่างๆสามารถเล่นโยคะได้ไหมคะ
อย่างที่ว่าถ้าเรามองว่าโยคะเป็นเรื่องของการทำท่ายากเราก็เรียนไม่ได
้
ถูกไหมคนสูงอายุเนี่ยเราไม่ได้ดูถูกท่านนะผมเนี่ยผมก็สูงอายุละมันไม่ยืดไม่ตึงได้อย่างเด็กๆ เขาหรอกครับแต่ถ้าเรามองว่าโยคะคือความสมดุลของกายใจถ้าถามผมเนี่ยนะครับคนสูงอายุเนี่ยควรเรียนโยคะที่สุดคนที่ร่างกายเขาไม่สมดุลเจ็บป่วยควรเรียนโยคะที่สุดแต่ไม่ใช่โยคะออกกำลังกายที่เขาเห็นในโทรทัศน์น
ะ
จะเป็นโยคะตามตำราดั้งเดิมเมื่อ 2,500 ปีเมื่อ 5,000 ปีที่พูดว่าสมาธิเป็นที่มาของสุขภาวะ
ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นได
้เล่นได้ครับ
สูงอายุก็เล่นได้
คิดยังไงกับมัน
อ๋อฮ
ะ
เด็กๆก็เล่นได้ใช่ไหมครับคุณครู
อาจจะถ้าเป็นเด็กเนี่ยตำราจะไม่แนะนำละ
อ๋อนั่นต้องอายุเท่าไหร่ยังไงครับ
สักวัยรุ่นขึ้นไปละ
ค
ือเด็กเนี่ยธรรมชาติเขาอยากจะทำอะไร
ครับ
เด็กเนี่ยธรรมชาติเขาไม่ควรจะนิ่ง
อ๋อครับ
เขาควรจะเปิดรับรู้ทุกๆอย่าง
ฮะ
นะวัยรุ่นเขาไม่สนใจหรอกครับว่าสมาธิยังไงว
่
าเขาอยากจะหาตัวตนให้เจอใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเนี่ยคนที่มาเรียนกับเราเนี่ยพออายุสัก18ขึ้นไป
ค
ุณเรื่องของการดับการปรุงแต่งของจิตหัวใจของโยคะเขาจะเห็นประเด็นละแล้วเขาก็จะสามารถที่จะยิ่งถ้าเกิดเขาต
ระ
หนักถึงว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เขาต้องการนี่คือศาสตร์ที่จะไปช่วยเขาปรับสมดุลชีวิตได
้
เขาจะมาเรียนแต่ถ้าอย่างเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขาควรจะมีธรรมชาติสบายๆของเขาไปก่อนแต่มีนะครับเด็กนักเรียนสักชั้นมัธยมต้นบางคนเนี่ย
ค
ือเขามีฐานที่ดีเขาเห็นคุณพ่อคุณแม่เล่นแล้วเขารู้สึกว่าเขาสนใจอย่างเนี้ยเราแปลว่าเขาพร้อมไงเราก็ยินดีที่เราสอนได้อยู่แล้วถ้าเขาพร้
อม
แต่ถ้าจะแบบว่าแม่อยากให้ลูกนิ่งจะก็ไปบังคับลูกมาเรียนผมว่าอย่าเลยครับ
ไม่เหมาะครับผม
ไม่ใช่
ครับผมนะฮะสุดท้ายอาจารย์มีอะไรจะฝากปิดท้ายไหมครับช่วงนี
้ก็สิ่งที่อยากจะฝากคือว่าคือผมว่าสังคมเราเนี่ยมันต้องการข้อมูลความรู
้ครับ
เราต้องการสติจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งถามตัวเองไต่ตรองตัวเองว่าเราต้องการอะไรนะครับ แล้วก็เวลาสมมติเราพูดถึงกรณีโยคะเราก็ค่อยไปดูว่าโยคะเนี่ยมันมีอะไรใช่ไหมฮะ
ค่ะ
ที่มันจะตอบเราได้แล้วก็เลือกโยคะที่เหมาะกับเรามาตอบเราอย่างนั้นนะผมว่ามันจะเป็นการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความหมายแล้วมันจะเกิดประโยชน์นะฮะแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาเราไม่งั้นมันจะเป็นแค่เพียงสิ่งที่อยากจะทำกลัวว่าเราจะไม่ทันสมัยหรือมันจะเป็นเพียงความงมงายที่ตรงนั้นนะผมรู้สึกว่าไม่อยากจะเห็นอย่างนั้น
ค่ะนะคะเรื่องของทัศนคติวิธีคิดหรือว่าการหาข้อมูลจะทำให้เราเข้าใจว่าเราจะเลือกการออกกำลังกายแบบไหนแล้วถ้าเป็นโยคะต้องเป็นโยคะแล้วเราเล่นกันแบบไหนต้องไปไกลขนาดไหนด้วย
ใช่ครับ
นะคะ
ครับผม
วันนี้ขอบพระคุณครูกรวีมากๆนะคะมาให้ความรู้กับเราที่สำคัญมีการแนะนำท่าง่ายๆให้เราด้วย
ใช่แล้วครับขอบพระคุณมากๆครับ
สวัสดีครับ
ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
คุณครูกวีคงพักดีพงนะครับผู้อำนวยการสถาบันโยคะวิชาการนั่นเองครับวันนี้ก็ทำให้เราได้รู้จักเรื่องของโยคะกันมากขึ้นแล้วก็ได้ทำความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจต้องถามตัวเองก่อนว่าอยากจะเล่นโยคะเพื่ออะไรอยากจะเรียนเพื่ออะไรแค่แฟชั่นหรือเปล่า
ใช่แล้วค่ะ
ถ้าเป็นแบบแฟชั่นอย่างเดียวก็คงไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร
่ที่สำคัญนะคุณบอลนะโยคะคือความลงตัวระหว่างเรื่องของจิตใจและร่างกายด้วยนะคะ
ถูกต้องครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูกวีบอกว่ามันมี3เค้าเรียกนะ3ช่วง
ครับ
ช่วงแรกก็คือเรื่องของร่างกายมาถึงเรื่องของจิตใจมาถ
ึ
งเรื่องของจิต
ครับ
นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นโยคะเราต้องเข้าใจในเรื่องนี้ด้วย
ถูกต้องครับ
คุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่านั่งฟังอยากรู้เรื่องของโยคะน
ั
่งฟังอย่างตั้งใจได้ประโยชน์นะ
ถูกต้อง
แต่อาจจะยังนึกไม่ออกว่าแล้วเราจะเริ่มต้นโยคะจากที่ไหนล่ะ
ใช่แล้ว
หันไปมองทางไหนทางนู้นทางนี้ก็ยังไม่มีอะไรใกล้ๆบ้าน
ครับผม
ค
่ะเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่านี่ไปกิจกรรมของเรา
ใช่แล้วค่ะกิจกรรมของเรานะคะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นวันที่9และวันที่10พฤศจิกายนนี
้
มีโยคะที่สำคัญโยคะครอบครัวด้วย
ใช่แล้วครับรับรองว่าไม่ยากอย่างแน่นอนสามารถทำกันได้ทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็สามารถทำได้เองที่บ้านไปเรียนรู้การเริ่มต้นสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เป็นว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไรนะครับก็ไปเรียนรู้กันได้แล้วเสร็จแล้วก็เอากลับมาทำที่บ้านเพื่อสุขภาพที่ดีกันได้อย่างแน่นอนนะครับใครสนใจกิจกรรมหลักสูตรธรรมชาติกับการเยียวยากินเป็นอยู่เป็นดูแลพ่อแม่เป็นนะครับก็ต้องรีบจับจองที่นั่งกันด้วยนะครับโทรไปติดต่อสอบถามได้ที่มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวนะครับมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับและถ้าไปกันทั้งครอบครัวนี่ก็ได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะครับคุณผู้ฟังโทรไปได้ที่02-954-2346-7นะครับ02-954-2346-7เพราะว่ากำลังจะมาถึงในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็เลยจะรีบย้ำรีบบอกกลัวจะเต็มซะก่อนนะฮะ
ใช่แล้วค่ะที่สำคัญกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกของรายการ Healthy Home ด้วยนะคะที่เราเจอคุณผู้ฟังมาหลายเดือนทีเดียวก
ิ
จกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกนะคะที่เราร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวเพราะฉะน
ั้
นอยากเชิญชวนคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมกับเราประโยชน์ทั้งนั้นที
่
สำคัญได้เข้าใจเรื่องของธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแล้วนำธรรมชาติมาอยู่กับตัวเราแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติอย่างลงตัวค่ะ
ครับผมนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเนี่ยเราจะได้พูดคุยกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งครับที่ก่อนหน้านี้ก็เคยป่วยแล้วก็ใช้เรื่องของโยคะเนี่ยแหละครับเข้ามาช่วยทำให้อาการต่างๆดีขึ้นได
้
นะฮะแต่ว่าจะป่วยด้วยโรคอะไรแล้วเขาเริ่มต้นกับการเอาโยคะมาใช้ในการดูแลสุขภาพอย่างไรจนปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าสบายเลยทีเดียวนะฮะไม่ต้องเจอกับปัญหาเหมือนกับเมื่อก่อนเพราะว่าโยคะนี่แหละเดี๋ยวได้คุยกันแน่นอนในชั่วโมงหน้ากับช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บนึงครับ
I'm not afraid to die.
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
10โมงเช้ากับอีก15นาทีนะครับยังคงอยู่ด้วยกันกับช่วงเวลาของ Healthy Home เริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยงานจากคณาคมอภิรดีกับเปลี่ยนนั่นเองครับ
ใช่แล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของจุดเปลี่ยนกันหน่อยค่ะ
ครับผม
เพราะว่าชั่วโมงที่แล้วเราคุยเรื่องของโยคะ
ถูกต้อง
โยคะคืออะไรนะคะเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วใครอยากเรียนใครสนใจต้องทำอย่างไร
ครับผม
แต่ช่วงนี้เนี่ยเรากลับมาพูดถึงเรื่องของโยคะเป็นจุดเปลี่ยนของท่านหนึ่งที่เป็นแขกรับเชิญของเราในช่วงนี้
ใช่แล้วครับผมนะฮะนั่นก็คือคุณศิรัตน์ลาหะไพศาลนะครับอดีตเนี่ยพี่ศิรัตน์เนี่ยเคยป่วยด้วยโรคแพนิคนะฮะแพนิคดิสออเดอร์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกว่าใช้เรื่องของโยคะนี่แหละครับเข้ามาช่วยดูแลช่วยบำบัดจัดการต่างๆทำให้ปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของอาการที่ว่านี้เนี่ยดีขึ้นได้จากการที่ใช้โยคะในการเข้ามาช่วยในการเข้ามาฝึกนี่แหละครับ
ใช่แล้วค่
ะ
หลายท่านบอกว่า panic disorder มันคืออะไร
ครับ
ถ้าเรียกกันง่ายๆภาษาไทยก็คือโรคตื่นตระหนก
ใช่แล้วครับผม
หลายท่านบอกพี่ศิรัตน์เป็นเพราะอะไรมันมีที่มาที่ไปค่ะ
ถูกต้องครับเขา เรียกว่ามีลูกชายนะมีลูกนะฮะ2คนที่เรียกว่าเกิดอาการป่วย
ใช่แล้วค่ะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยลูกทั้ง2คนก็เสียชีวิตก็เลยทำให้นะ
พี่ศิรัตน์เนี่ยมีลูก3คน
ถูกต้อง
เป็นลูกผู้ชาย2นะคะคนโตกับคนกลางส่วนคนเล็กเนี่ยเป็นลูกสุดท้องแล้วลูกชายทั้ง2เนี่ยป่วยตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะแม้ว่าพี่ศิรัตน์จะพยายามดูแลเนี่ยนะคะอย่างเต็มที
่
ก็ต้องสูญเสียลูกชายคนเล็กเลยเนี่ยไปตอน7ขวบครึ่งนะ
ค
ะแล้วต้องพบกับความสูญเสียอีก1ครั้งเมื่อลูกชายคนแรกคนโตเลยเนี่ยจากไปตอนอายุ14
ถูกต้องครับ
ณตอนนี้เหลือแต่ลูกสาวคนสุดท้องเท่านั้น
ใช่แล้วครับ
ความสูญเสียแบบนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความเครียดแน่นอนความกังวลต่าง
ๆ
ภาวะจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไป
ถูกต้องครับก็เลยทำให้เกิดเรื่องของโรค panic disorder ขึ้นมานะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าพอตอนหลังเนี่ยทางด้านของพี่ศิรัตน์เองก็ได้เรื่องของโยคะนี่แหละเข้ามาช่วยจะช่วยอย่างไรจะเปลี่ยนอย่างไรเดี๋ยววันนี้ได้คุยกันอย่างแน่นอนกับ คุณศิรัตน์ลาหะไพศาลนั่นเองสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับครับผมวันนี้มาคุยกัน
ใช่แล้วค่ะ
นะครับ
พี่ศิรัตน์ขาถามเลยหลายท่านบอกว่าผู้ป่วย panic disorder
ครับ
หรือว่าโรคตื่นตระหนกหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันห่างไกลจากตัวเราเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าอาการที่ป่วยแบบนี้มันคืออะไรอะคะ
อาการตอนที่มันเป็นตอนชัดๆเลยนะคะที่เรารู้แล้วว่าเราเป็นเนี่ยก็คือมันจะรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกค่ะมันจะมันหายใจไม่เอ้ยมันจะหายใจไม่ออกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะรู้สึกเหมือนคนจะเป็นลมอะค่ะมันจะวู
บ
มันจะวูบแบบตัวมันจะชาแล้วก็เหมือนมันร้อนวูบวาบอะค่ะเหมือนมันวิงเวียนศีรษะแต่คือพี่ไม่เคยเป็นลมนะแต่รู้ว่าถ้าคนเป็นลมมันจะหมดสติใช่ไหมพี่ก็กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะหมดสติหรือเปล่าเงี้ยก
็
คือจะมีแบบเหงื่อออกนะคะบางทีแบบแน่นหน้าอกเหมือนอาหารไม่ย่อยอะค่ะมันก็จะเกิดอาการแบบเลอออกมา
ครับเป็นอย่างนี้บ่อยไหมครับเป็นบ่อยไหมหรือว่าเป็นครั้งหนึ่งเนี่ยนานไหมยังไงอะครับพี่ศิรัตน
์อ๋อระยะเวลาที่เป็นอันนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ที่สังเกตได้จะเป็นประมาณสัก15นาทีแต่เราก็จะต้องหาคนที่แบบเราจะหาแบบเหมือนกับที่ยึดเหนี่ยวอย่างเช่นว่าถ้าเราจะเป็นแล้วเราจะเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่
ะ
ครับ
พอเลี้ยวเข้าปุ๊บยังไม่ทันหาหมอเลยมันก็จะค่อยๆ คลายหายไปเหมือนเราเชื่อมั่นว่าถ้าเราจะเจอหมอแล้วเนี่ยเราจะหายเงี้ยค่ะ
ค่ะนี่คืออาการที่ชัดเจนเลยทีเดียวนะคะที่พี่ศิรัตน์เจ
อ
แล้วพอมันเป็นแบบนี้พี่ศิรัตน์ทำยังไงคะหาหมอหรือว่าจัดการตัวเองยังไงอะคะดูแลตัวเองยังไง
คือตอนแรกๆก็เราก็จะอ่านหนังสือก็คือตอนแรกที่เป็นครั้งแรกเลยก็คิดว่าเราคงเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าหรือเป็นอะไรก็ไปตรวจหัวใจใช่ไหมคะตรวจใหญ่เลยระบบใหญ่เลยเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรเขาบอกว่าน่าจะเป็นความเครียดก็ให้ยาพวกยาคลายเครียดยาโรคกระเพาะมาค่ะมาทานยานอนหลับพวกนี
้
แล้วก็ทานไปทีนี้อาการมันก็ยังมีอยู่อาการมันจะเป็นบ่อยอาทิตย์นึงก็เป็นคือถ้าเราไปไหนขับรถคนเดียวเนี่ยเราจะเริ่มอาการละจะเริ่มอาการอย่างนี้ละมือจะเย็นมือจะชาจะหายใจไม่ออกแล้วคือมันจะกลัวตายอะค่
ะ
กลัวมากๆอะหรือว่าอยู่บ้านถ้าอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยก็ไม่กล้าอยู่กลัวค่ะกลัวมันเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปเหมือนใครฉันจะไปลมคือฉันกลัวตายอะว่าง่าย
ๆอ๋อฮะอาการก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา
ค่ะ
ไปหาคุณหมอก็ให้แค่ยาเหมือนยาแบบใครเครียดอะไรแบบนี้มารับประทานปกติธรรมดาแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นใช่ไหมครับพี่ศิรัตน์ตอนนั้น
คือเราก็มั่นใจว่าเอ้ยยาเนี่ยจะช่วยเราได้แต่ยาประเภทนี้มันก็ยังเราคิดว่าถึงแต่เราเป็นโรคกระเพาะแต่เราก็ยังกลัวอยู่ดีอ่ะเรายังอยู่คนเดียวไม่ได้เรายังขับรถคนเดียวไม่ได
้
พอมันหนักปั๊บเราก็ไม่กล้าออกจากบ้านเลยนะก็แบบเครียดอยู่คนเดียวขนาดตื่นนอนมาก็จะกลัวว่าเอ้ยเราจะลงจากเตียงได้ไหมเพราะเราจะกลัวมากเลยค่ะทีนี้มันก็จะมีแบบแต่เราก็คือหาข้อมูลนะคะว่าเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็รู้แล้วว่าเขาบอกว่าประสาทเราป่วยอ่
ะ
ก็ไปเจอว่ามันเหมือนแพนิคที่เขาบอกเลยอาการตามเขาบอกเหมือนเลยใจสั่นเหงื่อออกอะไรพวกนี้เหมือนเลยนะคะก
็
เราก็เลยไปหาหมอก่อนตอนครั้งแรกนี่ไม่ได้หาหมอจิตเวชนะคะหาหมอทั่วไปพอครั้งที่สองเนี่ยไปหาจิตเวชที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเลยค่ะ
ค่ะ
หมอก็ไม่พูดอะไรหมอก็ให้ยามากินแบบนี้แหละก็เหมือนยาโรคกระเพาะเลยแล้วก็ยานอนหลับพวกนี้ค่ะมันก็ยังเป็นอยู่ดีอ่ะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเราก็เริ่มศึกษาว่าเอ้ยอะไรจะช่วยเราได้เราก็ไปเจอโยคะอะค่ะโยคะแบบยืดเหยียดดูตามซีดีอะค่ะก็ถ้าอะไรเราก็ทำไปตามเขาแต่เขาจะไม่ได้พูดเรื่องการหายใจเขาจะบอกว่าหายใจเข้ายืดหายใจออกก้มลงอะไรแค่นี้แต่เขาไม่อธิบายให้เราฟังว่าวิธีการหายใจมันคืออะไรใช่ไหมคะเราไม่รู
้
แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ดีนะคะก็ยังไม่ดีทีนี้ก็เลยอ่านอีกว่าเฮ้ยแพนิคเนี่ยหมอคนไหนดีเราก็เลยไปรามาก็เจอหมอคนนี
้
ก็ให้ยามาตอนนี้ก็เชื่อแล้วเชื่อคือโรคนี้มันจะเหมือนถ้าเชื่อมั่นอะไรสักอย่างนึงมันจะแบบโอเคมันจะแบบดีขึ้นก
็
ไปหาหมอคนนี
้
หมอคนนี้เป็นหมอจิตเวชที่รามาค่ะ
อืมค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนต้องบอกเลยว่าจุดเปลี่ยนเริ่มต้นก่อนเลยจากโยคะแต่เป็นโยคะแบบเล็กๆน้อยๆก่อนที่เราลองทำนะคะก็ยังไม่รู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วพอไปหาหมอที่รามาอาการเป็นยังไงบ้างอะคะ
ก็หมอเขาก็ให้เราเล่าให้ฟังทุกอย่างเขาจะไม่พูดอะไรเขาจะให้เล่าให้ฟังให้เราเล่าให้ฟังแล้วก็ให้ยามากิน
อ
ะจะมีพวกยาแรงก็จะมียาซาแนกอะซาแนกก็บอกว่าถ้าคุณเป็นปุ๊บกินเลยอันนี้คือจะรักษาโรคคุณได้เลยทันทีแต่ถ้าปกติประจำวันก็จะกินยาอีกชนิดหนึ่งที่ว่าคุมโรคไว้อันนั้นก็กินประมาณปีกว่านะคะ
อ
ันนี้มันก็ดีขึ้นค่ะแต่มันก็ยังรู้สึกกลัวอยู่ดีอะมันก็ยังแบบไม่มั่นใจอยู่ดีอะ
อ๋อครับผม
แล้วโยคะมันกลับมาตอนไหนอะคะพี่ศิรัตน์ขา
คือช่วงนั้นเราก็เจอไปเจอโยคะแล้วแต่เจอที่สถาบันโยคะวิชาการเนี่ย
ค่ะ
ก็ไปเรียนตอนเย็น3วันละอาทิตย์ละ3วันนะคะแต่ครูที่นี่ก็จะสอนก็คือยังไม่ลงลึกนะคะที่ว่ามันจะต้องมีการหายใจด้วยนะโยคะ
คือ
เรายังไม่เข้าใจว่าโยคะมันคือองค์รวมกายและจิตเข้าด้วยกัน
ครับ
ค่ะจนไปเรียนเมื่อเนี่ย4เดือนที่แล้วที่ผ่านมาคือเรียนคอร์สครูโยคะนะคะสถาบันโยคะวิชาการเนี่ยก็เขาจะสอนเรื่องการหายใจด้วยที่เรียกว่าปานยมะ
ครับสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้ที่พี่ศิรัตน์ฝึกโยคะมาได้ขนาดไหนแล้วครับนานขนาดไหนแล้วครับเนี่ย
ถ้าฝึกถ้าจริงจังทำทุกวันก็4เดือนที่แล้วเนี่ยทุกวันแต่ก่อนนั้นนี่คืออาทิตย์ละสี่ประมาณ 3-4 วัน
อ๋อฮะแล้วพอได้ฝึกเรื่องของโยคะเนี่ยแล้วอาการของเรามันดีขึ้นเนี่ยใช้เวลานานขนาดไหนยังไงครับพี่ศิรัตน์กี่วันเห็นผลกี่อาทิตย์เห็นผลว่ามันเริ่มดีขึ้นอย่างเงี้ยครับกับอาการของเรา
ถ้าฝึกแต่ก่อนนั้นก็คือยังมีเป็นบ้างนะคะอย่าง3เดือนอาจจะเป็นทีนึงแต่คือเป็นเนี่ยเราจะรู้ตัวแล้วว่าเราจะเป็นแล้วนะเราจะแบบเฮ้ยลองหายใจดูซิว่าหายใจอย่างที่ครูสอนมันจะช่วยได้ไหมก็จะมีการหายใจหลายอย่างนะคะของโยคะเนี่ยค่ะแล้วก็คือทำแบบช่วยตัวเองไปก่อนยังไม่ได้เรียนลึกในคอร์สครูเนี่ยคอร์สครูจะลงลึกเลยค่ะว่าจะมีวิธีการหายใจกี่แบ
บ
แต่พอคือ4เดือนที่มาเรียนเนี่ยคือไม่เป็นเลยไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเพราะว่ามันจะเรียนเรื่องจิตของเราด้วยอะค่ะ
อันนี้ก็จะเห็นผลเลยช่วง4เดือนที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องของจิตกับกายที่พี่ศิรัตน์เนี่ยนะคะเรียนมาเนี่ยก็เห็นผลชัดเจนผลชัดเจนของพี่ศิรัตน์เป็นยังไงบ้างคะอาการไม่มีหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงคะ
อาการกลัวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วแล้วคือจิตเราก็มั่นคงขึ้นเวลาที่เราจะทำงานตอนนั้นถ้าเราทำงานเยอะๆแล้วมันต้องรีบเราจะลนแต่เดี๋ยวนี้เราไม่เราก็คือจัดก่อนอันไหนทำได้ก่อนนับ1 2 3เรียงมาก็คือมันจะได้ทำงานทันถ้าไหนที่มันไม่ทันจริงๆเราจะบอกว่า ต้องปล่อยแล้วนะก็คือไม่ทันก็ต้องไม่ทัน
ค่ะ
เพราะว่ามันต้องปล่อยไปตามสภาพคือปล่อยวางอย่างที่ธรรมะเขาบอกเลยอะค่ะ
โอ้นะคะโยคะเรียนรู้เรื่องของจิตอารมณ์แล้วก็กายด้วยนะคะหลังจากพี่ศิริรัตน์เข้าใจมันอย่างแท้จริงแล้วว่าโยคะคืออะไ
ร
แล้วก็นำมาใช้กับตัวเองเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยคืออะไรคะ
เปลี่ยนแปลงชัดเจนก็คืออารมณ์มั่นคงขึ้น
ค่ะ
ค่ะสุขภาพของเราดีขึ้นค่
ะ
ก็คือไอ้ร่างกายของเราเนี่ยก็คือดูเฟิร์มขึ้นก็คือดูดีขึ้นนะคะ
ครับ
อัน
นี้คือสิ่งที่เห็นชัดเจนเลย
ใช่แล้วค่ะ
ครับ
จิตใจอารมณ์กายสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะ
ค
แล้วเรื่องของอาการป่วยล่ะคะเป็นยังไงบ้างเรียกว่าหายได้หรือยังคะ
4เดือนนี้ไม่เป็นเลยค่ะก็เรียกว่าหายแล้วแต่ว่าทุกคนสามารถเป็นแพนิคอันนี้ได้หมดอาจจะกลัวเล็กกลัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยมีได้ถ้าเราฝึกโยคะไปเรื่อย
ๆ
ตลอดชีวิตเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้เหมือนเป็นไอตัวที่ป้องกันตัวเองอะป้องกันจากไอโรคตัวนี้คือป้องกันจิตใจของเราอะค่ะให้จิตใจเรามั่นคง
ถ้าผ่านการฝึกบ่อยๆแบบนี้ก็จะช่วยได้เดี๋ยวนะขอถามย้อนนิดนึงครับพี่ศิริรัตน์ว่าตอนที่บอกว่ากลัวมากๆเนี่ยกลัวอะไรครับช่วงนั้นที่แบบรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบโอ้เรากลัวที่สุดในชีวิตช่วงนั้นเลยเนี่ยฮะ
ตอนที่เกิดอาการกลัวคือ
เราก
ลัวจะตายกลัวจะหายใจไม่ออกตายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะกล
ั
วแบบนั้น
ครับผมฮะแต่ว่าพอได้ฝึกแบบนี้ก็เรียกว่าอาการเหล่านั้นเนี่ยมันหายไปเลย
ใช่ค
่
ะ
อ๋อค
่
ะเพราะว่าพี่ศิริรัตน์รักษาเรื่องของทางร่างกายแล้วมันก็ยังเป็นอยู
่
ก็เลยไปปรึกษาคุณหมอที่เกี่ยวข้องกับจิตเวชแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองในเรื่องของการใช้โยคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจุดเปลี่ยนจริงๆในชีวิตก็คือการนำโยคะเข้ามาแล้วศึกษามันอย่างแท้จริงด้วย
ครับ
ค
่
ะ
ในฐานะที่พี่ศิริรัตน์ได้ศึกษาเรื่องของโยคะแล้วก็ช่วยทำให้อาการของตัวเองดีขึ้นมาตลอด4เดือนเนี่ยคิดว่าส่วนไหนตรงไหนของโยคะครับที่ทำให้เราแบบดีขึ้นได้อะครับคือหลายคนบอกว่าอย่างเมื่อกี้ฟังเนี่ยมีเรื่องของจิต
ค่ะ
แต่ทีนี้เนี่ยบอลเองเนี่ยไม่เป็นต้องบอกว่าไม่เป็นเราไม่เคยฝึกบางทียังนึกภาพตามไม่ออกให้พี่ศิรัตน์ลองบอกหน่อยครับว่าเท่าที่ฝึกเนี่ยสิ่งไหนที่มันช่วยทำให้แบบดีขึ้นได้อย่างเงี้ยครับจิตมันช่วยได้ยังไงอะครับพี่ศิรัตน์ในมุมมองของพี่ศิรัตน์ที่ได้ฝึกมา
คือโยคะที่เรียนมาเนี่ยนะคะคือจะสอนคืออาสนะก็คือท่าทางที่เราทำก
็ค
ือการจะมีการก้มข้างหน้าแอนข้างหลังเอียงซ้ายเอียงขวา
ครับ
คือ
เราไม่ต้องไปท่าแบบศีรษะทิ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคือเราท
่
าปกติของสถาบันที่เขาสอนคือสอนตามตำราดั้งเดิมมันจะมี14ท่าค่ะ
ครับผม
ค่ะ
อ
ัน
นี้แล้วก็คือการที่เราทำอาสนะก่อนแล้วก็มันจะเอื้อต่อการทำปานายามะก็คือการหายใจการหายใจทุกคนก็รู้ว่าการหายใจมันนำไปสู่สมาธิอะค่ะ
ใ
ช่ไหมคะที่อย่างที่เราไปวัดเนี่ยเขาจะบอกว่าให้หายใจเข้าหายใจออกแต่เขาไม่ได้สอนเรื่องอาสนะคือไม่ได้เตรียมร่างกายเพื่อที่จะนั่งสมาธิ
ค่ะ
แต่โยคะอันเนี้ยเตรียมร่างกายเพื่อที่จะให้นั่งสมาธิได้อย่างมั่นคงไม่มีการเจ็บปวดของร่างกายเลย
ค่ะมีเรื่องการทำท่าทำทางแล้วก็ดูลมหายใจตัวเองด้วยนะคะนี่คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชัดเจนกับการใช้โยคะเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตพี่ศิริรัตน์ขาฝากทิ้งท้ายกันหน่อยนะคะว่าถ้าสุดแฟนรายการสนอกสนใจอยากจะเข้าไปเรียนโยคะต้องทำอย่างไรหรือต้องระมัดระวังยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
โยคะถ้าคนทั่วไปเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุคนชราคนป่วยเนี่ยเรียนได้หมดเลยเด็กเรียนได้หมดเลยก็คือเป็นท่าพื้นฐานที่ของทางสถาบันโยคะวิชาการเนี่ยนำมาจากสถาบันไกวัญญธรรมที่ประเทศอินเดียเขาจะมีโปสเตอร์ให้ดูค่ะแล้วเขาคือตอนนี้สถาบันก็จะมีไปสอนให้ฟรีด้วยนะคะที่ส่วนโมกส่วนโมกที่ตรงส่วนรถไฟอะค่ะ
ใช่ครับใช่
แล้วก็มีที่สอสอันนี้ก็คือมีสอนฟรีก็คือใครสนใจก็ไปเรียนได้แต่ว่าขอเน้นนึงคือโยคะที่ทำเนี่ยคือต้องทำทุกควรทำทุกวันเหมือนกิจวัตรประจำวันเหมือนเราอาบน้ำแปรงฟันเลยคือทำแต่ว่าระยะเวลาที่ทำเนี่ยก็ประมาณ30นาทีอะค่ะได้ไม่นานมาก
ค่ะไปเรียนโยคะแล้วกลับมาทำอย่างสม่ำเสมอ
ครับ
ค่ะเราจะเห็นผลนะคะในเรื่องของกายอารมณ์แล้วก็จิตด้วย
ครับ
ค่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่ศิริรัตน์มากๆเลยนะคะมาพูดคุยมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะ
ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
ครับผมคุณศิรัตน์ลาหะไพศาลนะครับอดีตเนี่ยเป็นผู้ป่วย panic disorder หรือว่าโรคตื่นตระหนกนั่นเองแต่ปัจจุบันนี้ก็เอาเรื่องของโยคะมาใช้ในการฝึกนะครับฝึกในเรื่องของจิตสมาธิต่างๆเนี่ยก็ทำให้อาการกลัวสิ่งต่างๆที่พี่ศิรัตน์เล่าให้ฟังเนี่ยดีขึ้นได้อย่างแน่นอน
ใช่แล้ว
อันนี้เป็นประสบการณ์ตรง
ชื่นชมพี่ศิรัตน์นะคะหาข้อมูลเองหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะคะแล้วก็นำไปในการที่จะดูแลตัวเองที่สำคัญเรียกได้ว่าโยคะเป็นจุดเปลี่ยนนะคะจากที่ป่วยรู้สึกว่าตัวเองไม่ปกติเลยตื่นตระหนกซะทุกเรื่องกลัวตายตอนนี้เนี่ยนะคะอาการดีขึ้นเรียกว่าหายแต่ยังต้องทำสม่ำเสมอค่ะ
ใช่แล้วครับผมนะฮะตอนแรกเนี่ยที่พี่ศิรัตน์บอกว่าตอนฝึกโยคะแรกๆเลยเนี่ยอาการก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการฝึกในระดับต้นๆก่อนแต่พอมาในช่วง4เดือนหลังเนี่ยมีการมาดูในเหมือนกับสเต็ปต่อมาเนี่ยเรื่องของลมหายใจเรื่องของสมาธิเนี่ยก็ทำให้อาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนทีเดียวนะก็น่าจะเป็นผลมาจากเรื่องของความสงบในจิตใจด้วยเหมือนกันก็มีส่วนเหมือนกันทำให้ความตื่นตระหนกของโรคแพนิคเนี่ยมันดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องของโยคะเองก็มีประโยชน์ค่อนข้างจะหลากหลายพอสมควรทีเดียว
ใช่แล้วค่ะที่สำคัญนะคะมีเรื่องของสถาบันโยคะวิชาการแล้วก็ในส่วนของสด้วยนะคะที่จะมีการสอนมีการที่จะให้คุณผู้ฟังได้รู้จักโยคะอย่างแท้จริงนะคะลองหาข้อมูลกันดูนะคะแล้วยังไงเนี่ยรายการ Healthy Home ของเราก็จะมีเรื่องของโยคะมาเพิ่มเติมให้คุยกันได้ฟังกันได้รู้เรื่องของโยคะกันมากขึ้นในรายการของเราด้วย
ขอเพิ่มเติมเป็นความรู้กันนิดนึงเกี่ยวกับโรคแพนิคกันละกันนะครับนะมีเวลาอยู่เล็กน้อยก็คือเรื่องของโรคแพนิคเนี่ยเขาบอกว่าความกลัวหรือความตระหนกตกใจที่เกิดขึ้นอย่างทันทีเหมือนกับจู่โจมนะครับเป็นลักษณะของโรคทางจิตเวชโรคหนึ่งคือโรคแพนิคเนี่ยซึ่งมีอาการทางกายที่รุนแรงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน3ถึง10นาทีเกิดขึ้นเป็นพักๆนะครับอาจจะนานถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับร่วมกับอาการหวาดกลัวนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าอาการที่จะพบได้เนี่ยอย่างเช่นเรื่องของใจเต้นเร็วสั่นเหมือนกับตีกลองเจ็บหน้าอกหายใจติดขัดหายใจไม่อิ่มรู้สึกมึนงงนะฮะเหมือนจะเป็นลมรู้สึกชาตามปลายเท้าตัวร้อนวูบวาบตัวสั่นเหงื่อแตกอ่อนเพลียคลื่นไส้นะฮะปั่นป่วนในท้องโอ้ก็เรียกว่าอาการค่อนข้างเยอะมากทีเดียวเหมือนกันนะครับแล้วเขาบอกว่าโรคแพนิคเนี่ยพบบ่อยในผู้ใหญ่ตอนต้นนะครับทำให้ความสามารถในการประกอบอาชีพลดลงความสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิดนะฮะตึงเครียดมากขึ้นผู้ป่วยเนี่ยมักจะคิดว่าตนเองเป็นโรคหัวใจหรือว่าโรคร้ายแรงอื่นๆนะครับเวลาที่ไปพบแพทย์เนี่ยก็จะไปพบแพทย์ที่แบบว่าเออเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของแพนิคก็ได้ซึ่งสาเหตุแล้วก็ปัจจัยก็เกิดได้จากหลากหลายสาเหตุนะครับอย่างเช่นเรื่องของสมองแล้วก็จิตใจนะครับศูนย์ควบคุมการทำงานของสมองและจิตใจที่เกี่ยวกับความหวาดกลัวหรือว่าไวต่อสิ่งกระตุ้นเนี่ยมันอาจจะทำงานมากผิดปกติก็ได้เกิดจากกรรมพันธุ์ก็ได้ถ้ามีคนในครอบครัวเคยเป็นนะฮะเราก็อาจจะเป็นได้หรือบางทีด้วยความเครียดนะฮะตึงเครียดในชีวิตหรือว่าโรคบางอย่างยาบางอย่างก็ทำให้เราเป็นโรคแพนิคได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมให้นะครับ
ใช่แล้วค่ะได้รู้จักโรคแพนิคกันไปนะคะในวันนี้ใน Healthy Home ด้วยงั้นเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ากลับมาเรามาเล่นเกมกันมีเกมมาให้ร่วมสนุกกันหรือว่ามีการแบ่งปันประสบการณ์กันที่ Healthy Home รออยู่นะคะ
ครับผม
สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
นะสุขศาลา
การกินผลไม้สดๆเป็นวิธีดูแลสุขภาพที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะเอนไซม์ที่มีอยู่ในอาหารมีชีวิตจะช่วยให้ระบบต่างๆทำงานเป็นปฏิทินทานที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายถ้าอาหารถูกนำไปปรุงเอนไซม์สำคัญๆต่างๆที่มีอยู่ในอาหารจะถูกความร้อนทำลายฉะนั้นจึงควรกินผลไม้สดๆหรือว่าคั้นเป็นน้ำดื่มในทันทีนะครับแต่ที่สำคัญต้องล้างให้สะอาดก่อนด้วยเพื่อเป็นหลักประกันว่าร่างกายจะได้รับสารอาหารที่ทรงคุณค่าเหล่านี้หากเรากินผลไม้ได้ครึ่งหนึ่งของอาหารแต่ละมื้อเราก็จะมีสุขภาพหรือว่ามีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและหากกินได้มากกว่านั้นมันจะเข้าไปช่วยปรับกระบวนการเช่นรูปร่างของคุณจะเพรียวขึ้นริ้วรอยเหี่ยวย่นจางหายผิวพรรณเต่งตึงมีน้ำมีนวลนะครับนอกจากนี้ผลไม้สดยังช่วยล้างสารพิษและช่วยพัฒนาระบบการทำงานของประสาทช่วยให้คิดอ่านได้อย่างว่องไวและมีระบบความจำดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่เวลาเลือกซื้อผลไม้ควรเลือกซื้อที่ปลอดสารพิษเป็นดีที่สุดครับ
พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
เป็นไรครับนาย
เปียกน้องดาวมีแฟนแล้ววะใจเย็นนะเดี๋ยวหาใหม่นะ
เสียใจอ่ะ
เอางี้วันนี้วันศุกร์คืนนี้เต็มที่เลยเดี๋ยวผมไปจองโต๊ะให้
กินเหล้าเหรอ
โอ้ครับได้แต่อย่าโง่ครับนายไม่มีใครเขากินเหล้าหรอกเล่า
เอ้าแล้วจองโต๊ะอะไรเล่า
ย ี่สิบสิบหกแต่ยิงปองนี่หายเศร้าเลยนะครับนาย
อย่านอกเรื่องเปียกยี่สิบสิบหกลูกเดียวแกม
นี่สนุกกว่าเมาร้องไห้มากเลยนะเนี่ยศุกร์เลิกเหล้าวันนี
้เริ่มเลย
วิ่งไปทำงานได้ทุกวันวิ่งไปบ้านเพื่อนได้ทุกคืนวิ่งไปต่างจังหวัดกับครอบครัวได้ทุกอาทิตย์วิ่งไปต่างประเทศกับคนรักได้ทุกเดือนวิ่งไปทำทุกสิ่งที่อยากทำได้ในชีวิตเพราะไม่ติดหวัดเพียงแค่ขยันออกกำลังกายก็ช่วยเพิ่มพลังในการต่อสู้กับเชื้อโรควิ่งสู้หวัดไปกับสสส.และกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
กลับมาคุยกันต่อในช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับเข้าสู่ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเป็นช่วงเวลาที่เรา2คนในอยากจะได้ยินเสียงของคุณผู้ฟังมาร่วมพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวต่างๆกันนะครับ
ใช่แล้วค่ะ
ครับ
วันนี้คุยกันมาตั้งแต่ต้นรายการจนถึงในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ
ครับ
เป็นเรื่องของโยคะทั้งนั้นเลย
ถูกต้อง
คำถามของเราวันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับโยคะเลย
ครับผมหลายคนก็บอกว่าก็ดีเหมือนกัน
เ
พราะฟังโยคะกันมาทั้งรายการและเปลี่ยนบ้างก็ได้แต่บางคนก็บอกว่าอ้าวนึกว่าจะถามเรื่องโยคะ
พยายามหาข้อมูลกันอย่างเต็มที่นะคะจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยนะคะในเดือนพฤศจิกายนวันที่4แล้วแบบนี้เนี่ยหลายท่านเริ่มจะวางแผนละว่าจะไปท่องเที่ยวที่ไหนบ้างอย่างไรนะคะจะไปไหนจะไปที่นู่นที่นี่กับใครแล้วก็หาข้อมูลเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่ไหนหนาวจัดฉันจะไปแม่คณิ้งอยู่ที่ไหนฉันจะตามหาใส่เสื้อกันหนาวกันอย่างเต็มที
่
เพราะฉะนั้นวันนี้ถามเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวดีกว่า
ดีครับผมจะถามว่าอะไรดีล่ะเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนี่เยอะนะ
สถานที่ท่องเที่ยวนะคะในเมืองไทยมีมากมายหลากหลายจังหวัดนะคะ คนไทยของเราก็จะชื่นชอบแตกต่างกันออกไปแต่หนึ่งรายได้สำคัญของประเทศไทยมาจากการท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยของเรานะคะมามองผ่านสายตาคนต่างชาติกันบ้างดีกว่าค่ะว่าชาวต่างชาติเขามองว่าจังหวัดไหนในประเทศไทยน่าท่องเที่ยวมากที่สุด
จังหวัดไหนในประเทศไทยน่าท่องเที่ยวมากที่สุด
ใช่แล้วค่ะ
ครับผม
วันนี้มีให้เลือก3ตัวเลือก
ครับ
กลางเหนือใต
้ครับ
ดูสิถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยก็คงจะเป็นกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ถ้าเป็นภาคเหนือจังหวัดยอดฮิตณเวลานี้
เชียงใหม
่ถูกต้องนะคะ
ครับ
ถ้าเป็นภาคใต้จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะคะ
ครับ
แล้วก็เป็นแหล่งธุรกิจทีเดียวนะคะเรื่องของจังหวัดภูเก็ต
ครับผมนะฮะคุณผู้ฟังคิดว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขามีการคือเขามีการทำสำรวจ
ใช่ค่ะ
ในเว็บไซต์นึงซึ่งเรายังไม่บอกตอนนี้เมื่อกี้บอกไปยังนะ
ยังไม่ได้บอกค่ะ
เดี๋ยวกลัวคุณผู้ฟังจะเข้าไปดูข้อมูล นะเว็บไซต์นึงเขามีการจัดอันดับนะครับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาโหวตในเว็บไซต์นี่แหละนะครับก็มีเรื่องของ10อันดับเมืองที่น่าเที่ยวและก็สวยที่สุดในเมืองไทยแต่อยากจะรู้ว่าแล้วที่สุดเลยของที่สุดก็คืออันดับที่1อ่ะว่าอย่างนั้นเถอะ
ค
ือจังหวัดอะไร
ถูกต้อง
นะครับกรุงเทพมหานครเชียงใหม่หรือว่าภูเก็ตนั่นเองครับโทรมาตอบกันได้โทรมาคุยกันได้ที่022765324และ022900472นะครับวันนี้ผมมี สันสาระ Reader Digest ฉบับเดือนล่าสุดเลยครับพฤศจิกายนมอบให้กับคุณผู้ฟัง1ท่านเอาไปอ่านกันนะครับหน้าปกสีสันสวยงามมากเลยชอบมากเลยนี่เคล็ดลับของคนรวยที่คุณยังไม่รู้
ใช่แล้วค่ะเพราะเราเป็นคนที่พอมีตลอดเลย
เป็น25เคล็ดลับนะครับใครอยากจะรู้ว่าทำยังไงเราจะรวยได้บ้างก็เนี่ยต้องอ่าน25เคล็ดลับอันนี
้ใช่แล้วค่ะ
ครับ
ก่อนจะได้อ่านการต้องร่วมสนุกกับเราก่อนนะคะ
ใช่แล้วครับ
022765324แล้วก็022900472ค่ะ
ใช่แล้วคร
ับจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็สวยที่สุดในเมืองไทยนะคะในสายตาของคนต่างชาติเรามองผ่านสายตาคนต่างชาติกันบ้างว่าจะเป็นจังหวัดอะไรค่ะ
นี่เขาเพิ่งทำการสำรวจมาหมาดๆเลยทีเดียวนะครับ
ของร้อน
ปลายเดือนที่แล้วนี่เอง
ใช่แล้วค่ะ
นะครับว่าจังหวัดอะไรครับที่ชาวต่างชาติเขาคิดว่าเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวที่สุดสำหรับในบ้านเราเลยนะครับในส่วนของประเทศไทยกรุงเทพมหานครเชียงใหม่หรือว่าภูเก็ตนะครับโทรมาพูดคุยแล้วก็ร่วมสนุกกันได้นะครับที่022765324และ022900472นะครับวันนี้มีสันสาระ Reader Digest ฉบับเดือนพฤศจิกายนนะครับมอบให้กับคุณผู้ฟังนะครับที่เรียกว่าเป็นผู้โชคดีในวันนี้นะครับนอกจากเรื่องของ25เคล็ดลับของคนรวยที่คุณยังไม่รู้ซึ่งหาอ่านได้แล้วนะครับก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกอย่างเช่นเรื่องของตามหาอากาศบริสุทธิ์ที่สุดในโลกอยากจะรู้ว่าเราจะตามหาได้ที่ไหนก็ต้องเปิดอ่านจาก Reader Digest นะครับหรือว่ามีการสัมภาษณ์คาร์เรนม็อกนะครับซุปเปอร์สตาร์แห่งเอเชียนะครับจะเป็นอย่างไรก็ติดตามอ่านได้แล้วก็มีรู้เท่าทันคำแนะนำที่ล้าสมัยแล้วจากคุณหมอนั่นเอง
ถูกต้องแล้วนะคะเยอะแยะมากมายทีเดียวน่าสนใจที่สำคัญที่ชวนคุยวันนี้เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเพราะอยากรู้ค่ะว่าคุณผู้ฟังมีการวางแผนกันหรือยังว
่
าจะไปท่องเที่ยวกันในช่วงปลายปีนี้ที่ไหนค่ะ
ใช่แล้วครับผมคุณสุวรรณาครับสวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
สวัสดีค
่
ะพี่สุวรรณาขาววางแผนหรือยังคะว่าจะไปเที่ยวที่ไหน
อยู่ในกรุงเทพมากกว่าค่ะ
อยู่ในกรุงเทพทำไมล่ะ
ก็ค้าขายอะฮะ
อ๋อเป็นช่วงเวลาทองของเราว่าอย่างนั้นเถอะ
ครับ
นะคะ
แล้วในแต่ละปีมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวที่ไหนบ้างไหมครับเนี่ย
ก็ตามห้างอะไรพวกนี้
โอ้แสดงว่าอยู่กรุงเทพจริงๆเลย
ตามห้างสรรพสินค้าคนกรุงเทพน่าอิจฉาที่สุดเพราะว่ามีคนน้อยสะดวกสบายทีเดียวนะคะเคยคิดเหมือนกันพี่สุวรรณาขาว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยจะกลับมากรุงเทพจะมาช้อปปิ้งกันให้สนุกทีเดียวเพราะว่าคนน้อยเวลาซื้ออาหารการกินนะก็ไม่ต้องแย่งกับใครสักเท่าไหร
่แต่ทำได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมปกติปีใหม่ก็อยู่ต่างจังหวัดตลอด
อันนั้นพี่สุวรรณาขาถามพี่สุวรรณาดีกว่ามองผ่านสายตาคนต่างชาติกันหน่อยจังหวัดไหนที่น่าท่องเที่ยวและสวยที่สุดในสายตาคนต่างชาติคะ
น่าจะเป็นทะเลนะ
คะก็คือภูเก็ต
ใช่ค่ะ
อ๋อทำไมล่ะคะเห็นชาวต่างชาติใส่วันพิษทูพิษอยู่ในทะเลกันเยอะ
เขามารีแลกซ์นะคะ
อ๋อ
ครับแล้วเคยไปไหมครับพี่สุวรรณา
เคยไปหลายสิบปีแล้วค
่
ะ
อ๋อครับผม
ช่วงนี้เป็นช่วงกำลังทำมาหากินนะคะ
ค
แล้วมีการวางแผนไหมว่าใกล้ๆนี้ปีนงปีหน้าจะไปไหนไกลๆบ้างไหมคะ
ต้องสะสมมันนี่เล็กน้อยค
่
ะ
โอ้โห
เงินมีที่จะไปก็มาใช่ไหมคะ
ค
ได้ค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเป็นภูเก็ตหรือเปล่านะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ022765324และ022900472นะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังคุยกันหน่อยดีกว่าว่าคุณผู้ฟังเนี่ยวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวเอาไว้อย่างไรกันบ้างนะครับ
ใช่ค่ะ
มีโปรแกรมจะไปที่ไหนกันบ้างแล้วก็มาร่วมตอบคำถามสนุกๆกันในวันนี้นะครับว่าจากการที่มีเว็บไซต์หนึ่งเขาให้ชาวต่างชาติเนี่ยนะครับเหมือนกับโหวตว่าจังหวัดไหนในประเทศไทยที่เขาชื่นชอบในการเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดเลยระหว่างกรุงเทพมหานครเชียงใหม่หรือว่าภูเก็ตนั่นเอง
นะคร
ับคุณผู้ฟังก็โทรมาร่วมสนุกกันได้
ถามคุณบอลโดยส่วนตัว3จังหวัดนี้ต้องบอกเลยนะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมาก
ๆครับผม
ถ้าเป็นคุณบอลคุณมอนมองผ่านสายตาคนต่างชาติคิดว่าจังหวัดอะไรคะ
เอาส่วนตัวได้ไหมส่วนตัวที่แบบเป็นความรู้สึกส่วนตัว
ไม่ได้คนไทยกับคนต่างชาติไม่เหมือนกัน วันนี้ที่ฉันบังคับ
คือตัวเองอยากไปเชียงใหม่
ไม่ได้บังคับให้มองผ่านสายตาคนต่างชาติ
ผมก็ว่าเชียงใหม่นั่นแหละ
เพราะว่าม
ีเรื่องของอากาศที่ดีแล้วมีเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมชาวต่างชาติเขาชอบเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแล้วอากาศก็ดีด้วย
ที่สำคัญนะคะก็จะไปนั่งกินอะไรนะที่เขาเรียกกันว่า
พวกนึกไม่ออกเดี๋ยวนึกก่อน
ที่มันเป็นน้ำพริกหนุ่ม
ขัน
ตก
นึกภาพออ
ขันโตกนะคะแล้วก็อร่อยกันนะคะแคบหมูน้ำพริกหนุ่มข้าวเหนียวปั้นเข้าไปพอใส่ปากชาวต่างชาติก็จะรู้สึกเผ็ดอะไรกันไปนะคะอันนี้เป็นมุมคิดของคุณบอลที่มองผ่านสายตาคนต่างชาติแล
้
วคุณผู้ฟังล่ะคะ
คิดว่าชาวต่างชาติเขาจะเลือกจังหวัดไหนนะครับกรุงเทพเชียงใหม่หรือว่าภูเก็ตก็ร่วมสนุกกันได้วันนี้มี Reader Digest มอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับคุณแชมป์ครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับผม
สวัสดีค่ะ
คุณแชมป์มีวางโปรแกรมไปเที่ยวไหนบ้างไหมครับใกล้ๆนี้
อ๋อมีไปที่จังหวัดภูเก็ตครับ
ไปภูเก็ตเคยไปมาก่อนไหมครับภูเก็ต
ก็เคยไปนานแล้วครับ
ครับ
นะคะไปทำอะไรที่นั่นไปพักผ่อนหรือว่าไปทำงานหรือว่าไปเยี่ยมญาติญาติคะ
อ๋อไปพักผ่อน
ครับไปภูเก็ตนี่ก็ต้องเที่ยวที่ไหนกันนะครับคุณแชมป
์เออที่ไหนคะ
ผมถึงว่าจะไปหาดป่าตองคร
ับ อ๋อไปหาดป่าตอง
ไปคนเดียวโดดเดี่ยวหรือไปทั้งครอบครัวคะ
อ๋อทั้งครอบครัวครับ
เออครอบครัวคุณแชมป์เป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าเล็กคะ
เล็กครับเล็ก
เล็กนี่มีสมาชิกกี่คนคะ
1คนครับ
1คนคือ
คุณบอยน้องบอยน้องบอย
ครับ
น้องบอยเป็นลูกสาวหรือลูกชาย
ลูกชาย
ลูกชายไปกับลูกชาย
พ่อกับลูกชายควงกันไปหาดป่าตองอย่าลืมใส่ชุดว่ายน้ำรับติ้วด้วยนะ คุณแชมป์ขามองผ่านสายตาคนต่างชาติกันหน่อยว
่
าคนต่างชาติคิดว่าจังหวัดไหนน่าท่องเที่ยวมากที่สุดคะ
ผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวัดภูเก็ตคร
ับ ภูเก็ตภูเก็ต
ผมยังไปเลยคนต่างชาติจะไม่ไปได้ยังไงใช่ไหม
ครับ
ใช่ครับที
่
สวยงาม
อ๋อไม่คิดว่าเขาจะชอบเหมือนกับที่บอลชอบเชียงใหม่บ้างเหรอครับ
เออ
เ
นอะ
แต่คุณแชมป์บอกว่าไม่เอาละเอาภูเก็ตดีกว่า
เพราะส่วนใหญ่เราจะเห็นชาวต่างชาติมักไปทะเลกันเยอะเออนะคะใส่ชุดสวยงามลงทะเลกัน
ครับผม
คุณแชมป์ขาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณพ่อลูกหนึ่งไปไหนเอาลูกชายไปด้วย
เออน่ารักนะไปเที่ยวกันเป็นแบบพ่อลูกพ่อลูกไปเที่ยวด้วยกันนะครับ022765324และ022900472นะครับคุณผู้ฟังโทรมาตอบคำถามสนุกสนุกกันได้ในวันนี้นะครับว่าจังหวัดไหนครับที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเขาโหวตเลยว่าเป็นแบบจังหวัดที่เขาชอบมาเป็นถูกต้องเป็นจังหวัดที่เขาชอบมาเที่ยวมากที่สุดในประเทศไทย
ที่สำคัญนะที่ฉันไปไหนมาไหนก็เห็นชาวต่างชาตินะกรุงเทพก็เพียบ
ก็เยอะก็เยอะ
เชียงใหม่ก็เยอะ
ครับ
ภูเก็ตต้องบอกเลยว่าบานตะไทย
แล้วตอนนี้จังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวที่เมื่อก่อนแบบโอ้ถ้าพูดถึงจังหวัดนี้นักท่องเที่ยวเยอะเนี่ยตอนนี้นักท่องเที่ยวเองเขาก็ไปจังหวัดเล็กๆน้อยๆกันเต็มไปหมดเลยนะคือไปทุกจังหวัดคุณได้เจอนักท่องเที่ยวเจอชาวต่างชาติกันเยอะมากทีเดียวในบ้านเรา
ใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะกาญจนบุรีหรือว่าอยุธยาต่างๆเนี่ยนะคะส
ุ
โขทัยเดี๋ยวช่วงลอยกระทงเนี่ยเยอะทีเดียวเผาเทียนเล่นไฟกัน
ครับผม
แต่เราถามกันว่าอันดับหนึ่งเลยทีเดียวที่ชาวต่างชาติเนี่ยอยากมาท่องเที่ยวแล้วก็คิดว่ามันสวยเหลือเกินนะคะกรุงเทพเชียงใหม่หรือว่าภูเก็ตค่ะ
ครับผม022765324และ022900472นะครับโทรมาร่วมสนุกกันได้โทรมาพูดคุยกันได้นะครับอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมี Reader Digest มอบให้นะครับมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าแพทย์เนี่ยไม่ได้รู้ดีที่สุดเสมอไปเคล็ดลับล้าสมัยบางอย่างของแพทย์อาจจะคลายกังวลให้คุณหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณก็ได้นี่คือข้อแนะนำทางการแพทย์ที่ถ้าคุณแพทย์ที่ถ้าคุณไม่ถามไม่ทำตามเนี่ยจะปลอดภัยกว่าเออเป็นเรื่องอะไรนะอ่านยากนิดนึงนะฮะเขาแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วบางทีสำนวนอาจจะฟังดูแปลกๆนิดนึงแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแน่นอน
ใช่แล้วค่ะหนังสือ Reader Digest นะคะ
ค
เล่มที่อยู่ในมือคุณบอลจะอยู่ในมือคุณผู้ฟังนะคะร่วมสนุกกับเราค่ะที่สำคัญอยากรู้จังคุณผู้ฟังของเราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนการวางแผนหรือยัง
ใช่แล้วครับ
อาจจะใกล้ๆอย่างลอยกระทงก็ได
้
ลอยกระทงก็มีมากมายหลากหลายที
่
ไปที่คุณโอกันค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณโอ
สวัสดีค
่
ะ
สวัสดีค่ะคุณโอเราคุยกันครั้งแรกเน
าะค่ะอ๋อแม่โออะค่ะ
แม่แม่โอจำได้แล้วค่ะ
จำที่ตะวันได้นะ
แม่โอขาลูกๆเป็นไงบ้าง
ซนตามภาษาค่ะ
เออนะไม่ซนก็แปลกแล้วล่ะ
อ
่
านะ
ใช่ไหมคะ
เยอะไปนิดนึง
เยอะไปนิดนึงเนาะแม่โอขาวางแผนไหมว่าจะพาลูกๆพาครอบครัวไปไหนกัน
จริงๆเพิ่งไปมาที่วานช่วงปิดเทอมค่ะ
ค
่ะไปน่านกันมาค่ะ
โอ้โห
ไปหลุดตะหลุดเลยไปเมืองน่าน แล้วก็แวะพิษณุโลกกันด้วยแล้วก็
ค่ะ
แล้วก็ไปปราณบุรีหัวหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เยอะทีเดียวมากมายหลายที่ก็แปลว่าช่วงลอยกระทงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะอยู่บ้านกันหรอคะ
อ
ัน
นี้แน่นอนเลยอยู่กทม.
อยู่กรุงเทพมหานครกัน
ไปลอยแถวๆนี้แหละ
ได้ค่ะ
ต้องไกลๆค่ะ
อ๋องั้นถามกันหน่อยถ้าในมุมของแม่โอนะคะแม่โอของเราร
ไ
ปเที่ยวมาหลายพื้นที่ในจังหวัดในเมืองไทยแม่โอคิดว่าถ้ามองผ่านสายตาชาวต่างชาติจังหวัดไหนสวยที่สุดในสายตาของพวกเขาคะ
ชาวต่างชาติหรอแม่โอเดาเอาว่าเป็นกรุงเทพนี่แหละ
กรุงเทพ
วัดเยอะอ่ะชอบวัดอ่ะ
ครับ
เขาชอบดูอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีทั้งโรงละครมีทั้งโขนมีอะไรอย่างนี้เนาะเขาน่าจะชอบ
ครับก็เลยเดาว่
าทำหน้าตาอินเตอร์สุดๆตอนตอบคำถาม
เพราะเราต้องมองผ่านสายตาคนต่างชาตินะแม่โอนะกรุงเทพนี่แหละไม่ไปไหนไกลเพราะที่นี่มีอะไรเยอะแยะเหมือนกัน
ครับผม
แม่โอขามาดูกันนะ
ว่
า25เคล็ดลับคนรวยที่เราไม่รู้จักในมือแม่โอหรือเปล่านะ
ได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับครับ022765324และ022900472นะครับคุณครูขวัญครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะน้องโบกับน้องปลา
สวัสดีค่ะ
คุณครูขวัญมีโปรแกรมไหมครับใกล้ๆนี้
ก็จริงๆช่วงนี้จะไปหัวหินกันนะคะ
ค่ะ
คุณขวัญก็ติดสอนอยู่เรื่อยเลย
ครับยังไม่ได้ไป
ไปกันแล้วค่ะ
ค่ะ
ก็ตามจริงๆแล้วเชียงใหม่นี่เป็นจังหวัดที่คนต่างชาติก็ชอบนะคนไทยก็ชอบแต่ถ้าคุณดูกันคิดดู
ครับ
ตาของคนต่างชาติเนี่ย
ค่ะ
น่าจะเป็นภูเก็ตนะคะ
ภูเก็ตเพราะอะไรคะ
คือฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบทะเลค่ะทะเลของภูเก็ตนี่สวยงามมากขวัญเคยไปเมื่อนานมาแล้วนะคะก็ชอบมาก
ค่ะ
ถ้าเทียบกับทะเลที่อื่นนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบังคับให้ครูขวัญเนี่ยมองผ่านสายตาคนต่างชาติ
ค
ุณครูขวัญบอกว่าภูเก็ตเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าทูพีซหรือว่าวันพีซจะช่วยเราไหมนะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะตอนนี้คำตอบก็ได้หลากหลายทีเดียวแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีเชียงใหม่ที่ผมเลือกเลยนะ
แปลกนะไม่มีใครคิดถึงเชียงใหม่เลยคุณผู้ฟังลองดูเผื่อว่าเชียงใหม่จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ
ครับ022765324และ022900472คุณสุดาวันครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณบอลกับคุณปานะคะ
สวัสดีค่ะ
มีโปรแกรมจะไปไหนไหมครับใกล้ๆนี
้โอ้ก็จะไปเชียงใหม่ค่ะ
จะไปเชียงใหม
่ที่ไหนของเชียงใหม่เขามากมายหลากหลายที่ทีเดียว
อ่างขาค่ะ
โอ้โห
แล้วก็ดอยตุง
ดอย
ดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะต้นไม้สวยอะไรเงี้ยค่ะ
ดอยอ่างขางต้องยอมรับเลยนะคะว่าสวยที่สำคัญอย่าลืมมาเสื้อกันหนาวไปเยอะๆนะเพราะมันหนาวมาก
ค
่ะ
ค่
ะดอยตุงอย่าลืมไปชิมกาแฟนะคะพูดเหมือนไปมาแล้วยังไงก็ไม่รู้
เคยไหมยังไม่เคยใช่ไหม
เคยไปมาหมดแล้วแต่นานมาแล้วค่ะ
ครับผม
แต่ดอยตุงเนี่ยแนะนำนิดนึงพี่สุดาวานอยากให้ไปหลายท่านไปเนี่ยก็จะขึ้นไปในบริเวณตำหนักของสมเด็จย่าดอกไม้สวยพี่สุดาวานขาขึ้นไปบนยอดของดอยตุงเป็นพระธาตุดอยตุงอยู่ที่นั่นนะคะมีพระธาตุแฝดเลยทีเดียวไปกราบนมัสการการวิวสวยด้วยค่ะเอาละเดี๋ยวหลังจากที่ไปมาแล้วได้มาคุยกันใหม
่ครับผมแต่ตอนนี้ต้องมาเดาในสายตาชาวต่างชาติกันหน่อยครับคิดว่าจังหวัดอะไร
น่าจะกรุงเทพนะคะ
ครับ
เพราะอะไรคะ
ว
่
าเท่าที่อยู่กรุงเทพนี่แล้วไปมานี่มีอะไรน่าสนใจเยอะเลยแบบก็อย่างนิทรรศรัตนโกสินทร์นะคะและถนนทางลาดดำเนินนี่เป็นอะไรที่มีอะไรให้ดูเยอะมากแล้วก็ทางวัดพระแก้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วอาหารการกินนี่ฝรั่งก็ชอบ
ครับ
นี่รู้สึกข้างทางเขาก็กล้านั่งทานนะฮะ
ถ้าเห็นแถวๆบริเวณตรอกข้าวสารน
ะ
จะมองไม่ออกเลยว่านี่ชาวต่างชาติหรืออย่างไรกินอาหารรถเข็นกันอย่างสนุกสนาน
ถูก
นะครับ
ได้เลยเดี๋ยวลุ้นกัน
ดูซิว่ากรุงเทพมหานครจะทำให้พี่สุรวันโชคดีหรือเปล่านะ
คุณปากับคุณบอลวันนี้ขอบคุณนะคะโยคะมีประโยชน์มากเลยฟังแล้วโอ้แล้วไม่ทราบว่าคนที่เข้ามาให้ประสบการณ์เนี่ยค่ะทุกวันนี้เขายังต้องทานยาปรับเนาะ
อ๋อหมายถึงพี่ศิรัตน์เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับ
ใช่ใช
่อ๋อค่ะแต่เท่าที่คุยกันเนี่ยนะคะพี่ศิรัตน์บอกว่าเขาหายแล้ว
ใช่แต่ใช้โยคะช่วยนี่แหละ
แต่ยังต้องคือยาเนี่ยคิดว่า
ครับ
น่าจะ
เฉพาะตอนมีอาการ
น่าจะนะคะแต่ถ้าเป็นโยคะเนี่ยต้องทำตลอดแล้วล่ะ
ครับผม
นะคะไปมาที่ไหนอย่างไรมาแบ่งปันกันบ้างนะคะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ022765324และ022900472นะครับคุณกมลครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
วันนี้จ๊ะเอเหมือนกันครับ
จ๊ะเอเหมือนกันค่ะ
ครับวันนี้จ๊ะเอแบบง่วง
ๆไม่ได้สดชื่นนะฮะ
ครับผม
เติมท่าโยคะอีกนิดนึง
คือ
ถ้านอนราบกับพื้นนะฮ
ะ
วางแขนไปข้างลำตัวนะฮะหายใจลึกๆนะมันผ่อนคลายหลังจากที่เราจัดการทำงานหนักมาแล้วเนี่ยด้วยการฝึกโยคะทุกท่านะฮะก็จะให้พักโดยการทำสร้างศพอาสนะเนี่ยคร
ับ อ๋อใช่เคยได้ยินท่านี้เหมือนกันแล้วนานไหมคะใช้เวลานานไหม
ก็สักพักนึงก็ได้ฮะประมาณ10นาทีฮะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆช้าๆนะฮะสัก10ครั้งฮะคือโดยทุกคนเฉพาะคนที่นอนไม่หลับเนี่ยนะ
ฮะ
ทำท่านี้ครับเดี๋ยวก็หลับเองเลยครับ
พี่กมลเรียนโยคะด้วยไหมคะ
ทำครับทำทุกวันครับเดี๋ยวผมก็ทำอยู่เนี่ยฟังไปทำไปด้วย
ผู้ชายก็ทำได้
ได้ประโยชน์มากเลยนะครับโยคะเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับ
ครับเออทำแล้วสุขภาพแข็งแรงที่สำคัญอารมณ์ดีเหมือนพี่กมล
ถูกต้องครับ
แน่นอนเลยครับ
คุยเรื่องท่องเที่ยวกันหน่อยดีกว่านะครับ
ท่องเที่ยวนะครับสถิติที่เขาทำมาเนี่ยนะกทม.นี่แหละครับ
เป็นอัน
ด
ับ
ที่ว่าอันดับหนึ่งของเอเชียนะครับต่างชาตินิยมมาเที่ยวกันมากที่สุดแล้วครับเพราะฉะนั้นก็เอากรุงเทพเนี่ยแหละครับ
กรุงเทพ
แล้วมีการวางแผนไหมคะจะไปไหนพี่กมล
ที่ผมชอบไปนะใกล้กรุงเทพเนี่ยนะครับบางปูครับดูทะเลนะฮะตรงนี้ไปดูนกนะฮะ
เจอนกนางนวล
นกนางนวลนะโอ้สวยมากเลย
ที่สำคัญมันชอบกินกากหมูที่สุด
อร่อยราคาถูก
โอ้โห
แล้วตอนเย็นๆได้วิลาออกกำลังกายต่างหาก
ถูกต้อง
ได้สูดโอโซนนะ
ครับแสดงว่าไปบ่อยเลยใช่ไหมครับเนี่ย
ดีครับเพราะอยู่ใกล้กรุงเทพแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไกลไป
ครับ
ค่ะในช่วงวันหยุดเขาจะมีรีลาดด้วยใช่ไหม
ครับ
ตอนเย็นๆได้เลยเดี๋ยวลุ้นกันครับขอบคุณครับ
สวัสดีคร ับ
ครับผมจ้าเอ
จ้าเอเหมือนกันค
่
ะ
ขอสายสุดท้ายนะครับมาคุยกันคุณปุญญรัตน์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับ
สว
ั
สด
ี
ค่ะ
ครับผม
ค่ะ
ผมจะทายปัญหาครับ
ถามนิดนึงขอชื่อก่อนชื่ออะไรนะคะ
บุญยรัตน์ครับ
คุณบุญยรัตน์
ใช่ไหมฮะบุญยรัตน์
คร
ับ
บุญยรัตน์ครับ
ครับผม
ฟังเราอยู่แถวไหนคะ
แถวอมรพันเก้าอะครับว่าซอยเสนาครับ
อ๋อครับผม
แถวย่านรถติดพอดีเลย
ครับ
แถวนั้นนะเช้าตื่นมาพรึบพรับไปหมดเลยนะ
ครับ
พี่บุญยรัตน์คะคิดว่าจังหวัดอะไรถ้ามองผ่านสายตาคนต่างชาติที่มันสวยที่สุดคะ
ก็คงจะเป็นทางใต้อะครับ
ภูเก็ต
ครับ
เพราะอะไรคะ
เพราะว่ามันทะเลสวยฮะทะเลเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะฮะ
อ๋อคิดว่าชาวต่างชาติน่าจะชอบทะเลเมืองไทยเนาะ
ครับ
ครับ
แล้วโดยส่วนตัวคุณบุญยรัตน์ชอบไหมคะ
อ๋อก็ชอบครับ
ชอบด้วยชอบด้วย
ชอบไปดูสาวๆใส่ทูพีซกันชอบไปเล่นน้ำแหมมันได้ผ่อนคลาย
บรรยากาศดี
ถามก่อนมีครอบครัวหรือยังคะ
อ๋อมีแล้วครับ
มีแล้วแล้วพาครอบครัวไปไหมเวลาไปเที่ยว
อ๋อไปครับไปด้วยกันครับ
เนี่ยเป็นความสุขที่สุดแล้ว
นี่คือ Family Man
ถูกต้องครับผมได้เลยขอบคุณครับ
ครับผม
สวัสดีคร
ับเอาละครับได้เวลาที่จะต้องเฉลยกันแล้วด้วยนะครับตอนนี้เพราะเวลาใกล้จะหมดแล้วคำตอบที่ถูกต้องจะต้องตอบว่าจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ให้จบให้จบ
ไม่ได้ไม่ได้เวลาไม่มีจริงๆร้องจบนะคะกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มองผ่านสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าสวยและน่าท่องเที่ยวมากที่สุดนะคะเพราะว่ามีเรื่องของอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่งดงามความมีชีวิตชีวานะคะรวมถึงกิจกรรมสุดหรรษาทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะที่สำคัญวัดวาอารามที่กรุงเทพเยอะนะ
ถูกต้อง
นะคะพิพิธภัณฑ์อย่างนิทรรศรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะหรืออาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปกันเยอะค่ะ
ถูกต้องครับผมอันดับที่1ก็ต้องคือกรุงเทพมหานครนั่นเองครับแล้วก็อันดับที่2ก็คือจังหวัดเชียงใหม
่ใช่แล้วค่ะ
อันดับที่3ก็คือภูเก็ตครับต่อให้ด้วยอันดับที่4ก็คือกาญจนบุรีแล้วก็5ก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองครับนี่เป็นการจัดอันดับนะครับโดยเว็บไซต์ tourorpia.com นั่นเองครับผมและผู้โชคดีของเราที่ได้รับของรางวัลนะครับเอา25เคล็ดลับคนรวยไปอ่านก็คือคุณ
แม่โอนั่นเองครับ
ใช่แล้วยินดีด้วยค่ะแม่โอค่ะนะคะได้รู้เคล็ดลับคนรวยตั้ง25ข้อที่เราไม่รู้
ติดต่อกลับมาด้วย
ใช่แล้วค่ะ
ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อกับ Healthy Home สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี